Zprávy bez cenzury a politické korektnosti vám přináší Svobodný vysílač. Zdravím a vítám a jako každý týden, jako každou neděli od 19 hodin vám zde na Svobodném vysílači CS ze studia v Kadani říkám a samozřejmě, když vysílám i zprávy bez cenzury, tak vám říkám, že nakonec budeme vysvětlovat my, když nic neuděláme. Zdravím vás a vítám, jelikož máme tedy neděli 10. listopadu roku 2024. Jsme už ve spojení, akorát čekám na pana inženýra Jaroslava Tichého, který se zatím nedostavil, nebo Skype mi stále ukazuje, že stále je nedostupný. Tak nevím, co se děje, protože přišly samozřejmě před 20 minutami textové podklady. Takže já prozatím, než se s panem inženýrem spojíme, vzpomenu, že tedy komentované zpravodajství bude obsahovat 7 takových košů tematických a budou to informace z USA, asi Trumpeta a další, že ano. Zprávy z Ruské federace, taktéž to události na Ukrajině, to už bude třetí košík. Čtvrtý bude aktualice z Evropské zhůně a pátý budou novinky odjinud. Pokračovat bychom měli 6. košíkem a to by byl tradičně covidák, že ano, chorotavirus, kočkování a jejich následky. Zajímavostmi znovu, aby jsme to měli zakončit tu zpravodajskou část těch komentovaných zpráv, ale on už ji zakončí pan inženýr Jaroslav Tichý. A bude pokračovat pak zhruba o 3/4 plus minus autobus, tedy tematickým okénkem s tématem, co čeká Rusko po amerických volbách. Tak a prý bude-li i čas doplní ještě některými čerstvými zprávami z USA. Nuž, jelikož já pak vysílám, a, nebo takhle já odjíždím ve 2020, musím od počítače pryč a hubka do auta a mastit do práce, takže od 2020 to zhruba převede pan Tichý, zůstane těch 40 minut na něj a já mu dám tedy ještě 10 minut k dobru, aby tedy mohl pokračovat i dále. Zkusím to tady všechno nastavit, aby nám běželo a šlo, ale pan Tichý zatím nezvěstný a stále mi to ukazuje, že uživatel není online. To je teda průšvih, ale musíme, protože těch zpráv počítám, bude zase neúrekom. Takže než se nám pan inženýr připojí, zatím se mu nemůžu dovolat, nejde to, vyhodí mě to vždycky, teď jste to slyšeli, ještě to zkusím jednou. Ne, hned mě to vyhodí, že není online. Tak to nevím. Tak, zkusíme se vrhnout teda na první zprávu, která je až na 5. místě samozřejmě, protože se to chodí, že jo? Takže Trump bude opět prezidentem, získal 295 volitelů, víte, že bylo potřeba k jednomyslnému zvolení 270 volitelů, že jo? To asi víte, že ano. Tak, teď se nám pan inženýr probudil a já už ho beru tady do vysílání, přibírám. Hezký večer.
Hezký večer. Nešli mě posílat přílohy, zbláznil se mi počítač,
umlouvám se. Ne, přílohy mi dorazily, akorát tady Skype, ale tady jednou mi furt hlásil, že jste nepřítomen. No, furt mě tady vypípával. No. Tak hlavně, že jsme tady, tak já jedu na tu, já vás tady vítám i s panem inženýrem Jaroslavem Tichým a co jsme to chtěli, Donald Trump ve volbách, který porazil Kamalu Harrisovou, že ono, a vrací se do Bílého domu, ovládl tedy klíčové státy Severní Carolinu, nebo Carolinu po česku, státy Georgia a Pensylvánie. To nevím, jestli to myslí jako Gruzi, ale to je jedno. A nyní tak může přijímat gratulace ze světa, jelikož Kamala získala jenom 226 litrů a Donald Trumpeta tedy 295. Tak to je všechno, to byla první zpráva a pan Tichý může přejít už na druhou, plynule na Bidenovo projev.
Tak, já trošku vydechnu, protože...
Nebo chcete ještě vydechávat.
A to velká honička by se tam vůbec nějak jako propastíroval. Bohužel technika zradila nějak, nevím, co se dělá, co se stalo. No, Bidenův projev po amerických volbách byl zajímavý, ono vůbec to tam hodně událo ve Spojených státech a začíná to být opravdu ten vývoj turbulentní, ale to diváci nakonec za chvilku sami poznají. Biden říkal, mluvil jsem s Donaldem Trumpem a Kamalou Harrisovou a říkal, no pro někoho je to čas vítězství, pro jiné je to čas porážky. To jako promluvil v celku jako rozumně tedy. A vystoupil v podstatě jenom v krátkém projevu k americkému národu po vítězství Trumpa v těch prezidentských volbách a uvedl tedy, že mu blahopřeje k vítězství v těch amerických prezidentských volbách a začím jako říkají pro tu Harrisovou, říká, no tak pro někoho je to vítězství, čas vítězství, pro jiného porážka. Takže on se k tomu stavil jako by dost sportovně, možná i proto, že ho odstavili, že to bylo pro ně určité zarosti učení, že ho odstavili tedy od volby, od možnosti kandidovat. Takže on jako celku i řekl, lidé si volí své vůdce a činí tak pokojně. Takže tam to vypadalo spíše jako, že on se víceméně jaksi snaží nabádat lidi, aby to tedy jaksi pobrali, aby tam z toho nebyla ta obávaná, nechci říct spoura, ale prostě ten konflikt velký, protože se tam byly obavy, že to prostě ty demokraté neunesou a že tam z toho vypukne nějaký ozbrojený střet. No, říká, země si bere jednoho nebo druhého, my to akceptujeme. Nemůžete milovat svou zemi jen tehdy, když vyhráváte. Volební systém je důvěryhodný a transparentní, ať už vyhráme nebo prohráme. No, tak on ten volební systém jejich podle mě za moc nestojí. Právě naopak a to, co tam oni prováděli při těch volbách, to už vůbec, ale dobře. Takže jinak jako tedy Biden poděkoval personálu té volební místnosti, řekl, že dodrží svou přísahu a 20. ledna dojde v Americe k pokojnému předání moci. To bych řekl, jako, že je velmi pozitivní čin, možná také, že z obavy tedy, co jako bude dále. No, v každém případě Kamala Harrisová měla mít taky nějaký projev, údajně krátký měla, ale bylo to opravdu velké, velmi krátké a dále už pak šla balit kufry, ale tomu se dále dostaneme v dalších zprávách, takže já předám tím slovo.
Martine, zapni mikrofon. Tak, Barack a Michelle Obamovi se připravují na útěk prý ze země, protože Trumpův návrat vyvolá paniku a slibují, že odhalí každého posledního zrádce a jeho vazby na Deep State, tedy hlubiný neboli hluboký stát. Tak, Obamovi nejen, tak leda byle v úvozovkách opouští zemi, jsou prý v totální panice. Snaží se zmizet, protože vědí, co přijde. Pečlivě tedy vybudovaná fasáda se tříší a každý jednotlivý kousek pod vodu. Každé temné zapojení, každý protiamerický krok vyplouvá na povrch. Neutíkají tedy jen před nespokojeným tedy politickým oponentem, utíkají před přílivovou vlnou pravdy, spravedlnosti a odpovědnosti, která se prý chystá odhalit jejich nejtemnější tajemství. Trumpův návrat prý znamená pro Obamy tedy jedinou věc – zúčtování. Každá temná vazba, každá skorumpovaná dohoda, každé tajné spojenectví, které zprostředkovaly se zahraničními mocnostmi, aby infiltrovali americký systém, vychází na světlo. Se zde uvádí. Ona ta zpráva je samozřejmě delší, takže já tady jenom vyberu. Barack Obama, zahraniční loutka se skrytou agendou, jeden odstavec, podvod velkého Majka a ne Michelina role jako agentky Deep Stateu a také mezinárodní pavučina kontroly, tedy tedy vazby mezi Obamou a hlubokým státem, a ne Trumpův návrat a odhalení velké, největšího tedy aktiva hlubinného státu. Je to opravdu delší a najdete to kde? gazetteller.com, dámy a pánové. A můžeme se na další zprávu. Tady to by byla vyčerpávající.
Další zpráva hovoří, v podstatě je to vlastně vyjádření Paula Craiga Robertse, který říká, dnes ráno jsem se probudil do vítězství Donalda Trumpa, a on říká, volby země nebyly dost těsné, jako z hlediska výsledků na to, aby je demokraté a média ukradli, jak se jim to podařilo v roce 2020. Říká, Trumpovo vítězství není jenom porážkou demokratů, ale také porážkou vládnoucí elity, která tahá za nitky obou politických stran, a porážkou amerických médií, která slouží jako vykonavatel oficiálních narrativů sloužících agendám elity. Trumpovo vítězství je také vítězstvím amerického lidu, který miluje svoji zemi a respektuje ústavu. Je to jejich vítězství nad levicovými intelektuály a univerzitními právnickými fakultami, které usilovně pracují na zrušení prvního a čtvrtého dodatku, jež stojí v cestě jejich revolučním záměrům, které jsou jednoznačně protiamerické. On jako říká dál, že to Trumpovo odhodlání síl, že jsou vzácné. Že Trump byl od prvního dne svého prvního funkčního období zuřivě napadán. Teď tady zmiňuje Hillary Clintonovou CIA, FBI, které vykonstruovali ten ruský spis takzvaný, a tam tvrdili, že Trump za pomoci ruského vměšování do voleb, že ukradl volby Hillary Clintonové a tak dál. Takže tam pak byly vyrobeny ženy, které vznášely sexuální obvinění. Tam jich bylo také několik. Vládnoucí elita se dvakrát pokusila Trumpa zbavit funkce. A když tomu Trumpovi vypršelo to funkční období, tak falešná tvrzení podpořená vlastně těmi vykonstruovanými obviněními ze špatného nakládání dokumenty národní bezpečnosti a podněcování povstání, to bylo to 6. ledna, tak se změnila vlastně v obžalobu. Takže ti tzv. Demokratičtí prokurátoři a soudci vlastně použili ke stíhání bývalého prezidenta právní zbraně. FBI zinscenovala razy v Trumpově domě, skorumpovaná americká média sypala jednu za druhou, jak to teď tady vlastně provádí výčet Paul Craig Roberts. On říká, Trump se všemu tomu postavil, lidé zůstali s ním a on získal zpět úřad, který mu byl ukraden naprosto skorumpovanými lidmi. No, on to pak dál rozebírá, on se na to, ale Paul Craig Roberts dívá jen tak, řekl bych, čistě z vnitroamerického pohledu. Tady jde o jednu věc. Tady vlastně tím Trumpovým vítězstvím se otevřela cesta, otevřely se dveře vlastně k systémové změně. Otevřely se dveře k možnosti úplně jiného, lepšího života. Vlastně se otevřely ty dveře do značné míry i tedy k tomu, k té cestě do toho zlatého věku. Je potřeba chápat, že samozřejmě na druhé straně si své zadání tady k tomuto úkolu, takže si plní samozřejmě i prezident Putin, to je jako nepochybné. A je prostě potřeba chápat prostě tady do značné míry součinnost obou těchto politiků na tom, aby to tedy v podstatě ten vývoj šel dopředu. To jako je prostě potřeba pochopit. Je potřeba také pochopit, že samozřejmě Putin nemůže likvidovat globalistické organizace, které všechny střídí na západě, stejně tak jako Trump nemůže bojovat s Chazary na Ukrajině. Prostě je to všechno dané okolnostmi. Dohromady to potom vytváří jaksi určitý celek a takhle to také prostě potřeba pochopit. Je potřeba pochopit také jednu věc, že určité věci, když se vyřizují, tak mají určité pořadí. Takže nelze přepřáhat, jak já někdy říkám, vůz před koně a podobně, což někteří lidé jaksi neznají ty souvislosti a podobně, tak k tomu mají někdy náklonost. Takže tolik asi tady k této zprávě.
Dobře, dobře, mrkneme se na válku mezi Amerikou a Evropou, ta prý už začíná, protože tam Trump učiní rozhodnutí, která otřesou planetou, toto je prý další krok, tak se na to jdeme kouknout. Evropská unie tedy vyjádřila znepokojení nad prohlášeními amerického prezidenta Donalda J. Trumpa o možnosti zavedení cel na evropské produkty, což by podle ekonomů mohlo způsobit vážný obchodní konflikt mezi USA a Evropskou unií. Protože Trump veřejně prohlásil, že hodlá zavést tedy další cel na dovoz evropského zboží. Ekonomové tedy varují, že zavedení amerických cel by mohlo vyprovokovat reakci Evropské unie prostřednictvím tedy recipročních cel, což by ještě více poškodilo již tak nestabilní obchodní vztahy mezi oběma stranami. Tato opatření by podle analytiků neovlivnila pouze ekonomiku USA a Evropské unie, ale mohla by mít tedy dalekosáhlé důsledky na globální scéně. Například prezident Německé asociace zahraničního obchodu, což má zkratku BGA, Dirk Jandura, zajímavé jméno, vyjádřil tedy tvrdý postoj k myšlence zavedení cel na evropské a čínské produkty, protože říká, že kriticky se díváme na dovozní cla, ať už jsou zaměřena na evropské nebo čínské výrobky. Svět potřebuje méně, ne více obchodních omezení, řekl tedy Jandura a zdůraznil význam otevřeného trhu pro globální stabilitu. No, aspoň vidíte, jak se vám odvděčí za to, že jste zaváděli nesmyslné sankce proti Ruské federaci a utlumovali evropskou ekonomiku exoti. To tě mnou na doplnění, abyste věděli, že Amerika nemá, a pan Tichý to tady říkal několikrát, že ano, nemají žádné spojence, mají jenom lumpíky přes které a poddané, přes které se dostávají ke svým za národním zájmu Američané. Takže takhle to máme tvrdě za obchodem a za čísly.
Ono, víte, ono to má jako velmi zajímavé aspekty některé, já jenom něco málo z toho zmíním. První je ten, že když se hovoří o GESAře a o vlastně snížení, odbourání tedy přímých daní, daně ze mzdy, daně z příjmu, a patrně budou i podle všeho i třeba další přímé daně typu daně z nemovitosti a podobně, s tím, že teda bude vlastně jenom teda místo toho DPHčka bude tedy vlastně daň z prodeje zboží. Američani mají 14%. Ta sazba, o které se hovoří, tak je tak těch 14 až 17. A nepochybuji o tom, že u nás bude určitě 17. O tom, jako to bychom nebyli ani my. Ale méně se tam řeklo, méně se tam mluvilo už o tom, že budou cla, protože zase ten stát někde ty peníze bude vybírat. Ten stát je bude vybírat z jednoho důvodu, protože Trump bude potřebovat ochránit vlastní trh. Tam byly samozřejmě vyšší příjmy, tam byly. A ty vyšší příjmy, zase, aby ty lidé v podstatě mohli mít, tak musí tam být zaměstnanost. A pravda je ta, že v jiných částech světa, a to my známe, tak se vyrábí laciněji než ve Spojených státech. To znamená, aby on srovnal tu cenovou úroveň a nebyl tam vlastně cenový dumping, že vlastně Číňani a další tam budou podbízet svými výrobky tamní ceny, tak oni velmi často to měli doma i dotované z domova, tak ty Američané se brání tímto a oni vlastně tímto si vlastně do jisté míry se budou snažit si vlastně vybudovat kolem sebe plot a tam v rámci toho si nastavit svoje podmínky a v rámci nich si tam vlastně znova vybudovat ekonomiku. Protože jak víte, tak část té ekonomiky od 70. let tak se v podstatě postupně vymisťovala na ten Dálný východ, oni doma nemají. Teď teda díky těm sankcím a hlouposti tady nás v Evropě, tak my jsme tedy dodržovali sankce vůči Rusku a tak dále, oni a Číně, oni ne. Takže my jsme se dneska v podstatě ještě navíc suroviny a podobné věci, které dneska buď nemáme vůbec, anebo je máme za drahé peníze, takže kupujeme přes několiké ruce ruský plyn a ropu a tak dále, ale už to není jako ruské. A je to daleko dražší. Takže tady odcházejí firmy. A ty firmy kam jdou? No ty firmy jdou hlavně do Spojených států. Takže Spojené státy si tam vlastně díky tady tomu si vybudou nový vlastní průmysl. A my už tento for, když to řeknu takhle, nemůžeme opakovat vůči někomu třetímu, od koho bychom získali ten náhradní průmysl, prostě proto, že už tady nikdo takový není. Takže tady se skutečně, pokud tady s tím rychle něco neuděláme, tak se tady opravdu podaří ta deindustrializace. A už to vidíte třeba na těch automobilkách německých, kde Audi odchází, Volkswagen má také našlápnuto, ty tam pouštěl desítky tisíc zaměstnanců. A bohužel, jestli si někdo myslí, že prostě pokud Volkswagen odejde do Spojených států, takže bude brát subdodávky tady odsud, tak nadále, tak obávám se, že nikoli, protože se to nechá dělat vedle Mexiku. Dokonce i ty montovny bude mít v tom Mexiku. Takže se obávám, že tady budou dost velké problémy. Z tohoto pohledu třeba rozumím premiéru Ficovi, jestliže teďka byl v Číně a vlastně si tam zajišťoval výrobu aut Volvo, protože Volvo je čínské, už ho koupili Číňané další dobu někde u Košic, protože aby měli teda náhradu, protože se obává země toho, že jak to dopadne s Volkswagenem v Bratislavě. Otázka jiná je taková, že stavět dnes, v dnešní době dál na automobilovém průmyslu je dost jaksi riskantní. Je to takové postavení na jedné noze a my víme, že ta noha ještě navíc je velmi vratká, protože na jedné straně by mělo být odbourání tedy spalovacích motorů, benzín, nafta, a na druhé straně ty elektroauta s těmi litiovými bateriemi už nikdo nechce. To jako prostě klesá poptávka, nesmíte to parkovat v uzavřený garáži, pojišťovna vám pak nepojistí ani to auto a už vůbec ne tu garáž a tak dál, proto to hoří. Takže velmi často to hoří, takže je otázka vůbec, jako jak to teda tady bude dál s auty, protože tady ta omezení, ten čas rychle běží a ta omezení těch aut se spalovacími motory se blíží a hovoří se o tom, že se budou prostě postupně odstraňovat ty čerpací stanice a tak dál, aby ty lidi to donutilo k těm elektroautům a oni ani mít nebudou. Takže tohle to všechno je globalistický tah s cílem omezit mobilitu lidí. Tohle. To je stejné, jako když se podíváte, jak najednou všude, jako mávnutím proutku, všude, když máte ve městech dva pruhy tam a dva pruhy zpátky jízdní, tak najednou je to jenom na jeden pruh. Jo, tady to vidí taky, to jsou všechno snahy na omezení mobility lidí. Vytek jsou výmluvy a dost hloupé. Takže pojďme dál asi.
Tak, dobře, tak počkat.
To bych asi měl možná asi já, zřejmě, že?
Ano, vy jste teď měl vlastně komentář.
Ano, tak... ano, to byl Paul Craig Roberts. No to byl Paul Craig Roberts. A teďka máme válku mezi Amerikou, to máme, a Evropou, ano. A teďka další zpráva hovoří o tom, já ji mám tedy ve Spojených státech, protože o tom píše v Rumor Mills George Eaton, který zmiňuje tu skutečnost, že Putin slibuje, že potrestá neúspěšné zločince nového světového řádu v Norimberku. Takže o tom píšou dokonce i Američané. Jednak George Eaton, jednak to je to převzato od Dimitri Beckstra a v podstatě je tam řečeno asi toto. Globalistická kabala jsou zločinci, kteří se pokusili ovládnout svět státním převratem, tak, jak se vyjádřil prezident Vladimír Putin, který varoval elitu, že jich nový světový řád selhal a že musí zaplatit cenu za své zločiny proti lidskosti. Podle Putina je neúspěšný puč kabaly v přímém rozporu s mezinárodním právem a staví je pevně do hledáčku robustního trestního procesu zaměřeného na obnovení globálního práva a pořádku. Nemluvě o záchraně lidstva před budoucností otroctví a duchovního zbídačení. A po desetiletí tato kabala létala po celém světě v soukromých tryskáčích, večeřila u nejlepších stolů a po celou dobu prosazovala agendu nucení lidí k očkování, pojídání štěnic, no prostě hmyzu a zbavení základních práv a důstojnosti. A ve svém projevu ve Bidenském diskuzním klubu dva dny po amerických volbách, my se k tomu ještě potom v dalším pořadu vrátíme, tak Putin řekl, že šťastné dny elity jsou za nimi a že se horko vyhrotí na 11. 11. je mimochodem zítra. Ono o to 11. 11. se vůbec jaksi hodně slibuje, tak uvidíme. A on dále řekl, že ta globální elita má v úmyslu řídit Litvo přímo do třetí světové války a doufá, že nový světový řád povstane jako Fénix popela. A Bidenova administrativa sehrála svou roli dokonale, nalila miliardy do globálních konfliktů, přilevala olej do ohně a čekala, až sud celného prachu vybuchne. A naštěstí pro elitu zvolením Trumpa ta éra globální války a konfliktů není oficiálně skončila. Takže tolik asi tady k této záležitosti. Pojďme si dále. Ten článek samozřejmě zase další, pochopitelně.
Dobře, dobře. Trump prý ukončil vztah WHO a USA a zrušil Bidenovu pandemickou smlouvu a získal zpět americkou suverenitu. No, nevím, jak tady je to přeloženo, že tady už získal, já vím, že až nastoupí toho, kdy 20. ledna, ano. Takže se říká, že tedy po dohodě s dalším prezidentským kandidátem, tedy Robertem Francisem Kennedym juniorem, že by to měli nastínit, pokud ho když tak dotlačí na svého ministra zdravotnictví. Tak uvidíme, jak to všechno bude. Takže nově znovu zvolený tedy prezident Donald Trump oficiálně prý přerušil, je tady uvedeno, zkrátka to budu číst, jak to je. Veškeré vazby mezi Spojenými státy a Světovou zdravotnickou organizací. Po těžce vybojovaném vítězství Trump nestrácel čas a podnikl prý už rychlé kroky k rozbití toho, co nazývá skorumpovaným globalistickým podvodem. Údajně ovládaným prý tedy čínskými zájmy. Trump nejenže vyřadil USA ze Světové zdravotnické organizace, ale také zablokoval Bidenovu tu pandemickou smlouvu, aby se vzdala americké suverenity ve prospěch tohoto ze zahraničí kontrolovaného orgánu. Tato rozhodná akce znamená prý začátek Trumpova obnoveného tlaku na ochranu americké nezávislosti před zahraničním vlivem a globalistickými agendami. Se tady uvádí, jo, ta zpráva je samozřejmě ještě hodně dlouhá, hodně dlouhá, dámy a pánové, takže to si budete muset, Medeu Grigerovou si můžete najít, a teď nevím, kde ona působí.
AMG, American Media Group.
Jo, aha, takže tam, dámy a pánové.
Ale některé ty články jsou i na Rumor Mills, takže i tam se dají. Tady je asi potřeba jenom si, jak si říct jednu věc. 11.11. to je zítra, vážní posluchači, skončí možnost vznesení připomínek k pandemické smlouvě a ty Američané díky Trumpovi se od ní rázně odstřihli. Jejich parlament stejně už byl proti tomu. Biden si tam dělal, co chtěl, takže tam by došlo stejně ke střetu s tou WHO versus tedy americký parlament, protože tam ty poslanci nebo senátoři říkali jednoznačně, že prostě o osudu Spojených států se bude rozhodovat oni a žádné WHO. Takže tam by byl stejně konflikt. Ale proč to říkám? My jsme předtím varoval dokonce předtím pan Jiří Havel před časem ve videu a s tím, že je prostě potřeba od nás dnes taky námitky, protože kdo mlčí, ten souhlasí. Zítra ta doba na vznesení těch námitek končí. Bylo to do 11. Když jsme předtím varovali, tak nám bylo vytýkáno, že strašíme. Já nevím, kdo teď zase lidem nacpal do hlav, když je někdo před něčím varuje, že straší. To jsou naprosto reálné věci, které byly už rozjednané v těch Spojených státech už na podzim a vědělo se celou dobu, že tady k tomu má dojít. Američané to rázně utnuli a my jako obvykle mlčíme. Mlčíme jako slepice zmoklé a tady se my těm podstatným věcem nevěnujeme. Tady se věnujeme hloupostem, vždycky odvedu naši pozornost k nějakým hloupostem a těm podstatným věcem se tady potom nikdo nevěnuje. Nikdo. A když na to upozorňujeme, tak ještě nám řeknou, že strašíme. To je potom jako opravdu těžké. Pojďme ale k další zprávě. Ta další zpráva hovoří o tom, že zvolení Donalda Trumpa prezidentem Spojených států ještě více odhalí zhoubnost zelené ideologie Evropské unie. Čili lze čekat, že teďka do Green Deal, do této věcí, Donald Trump tam u nich určitě řízne, zejména za situace, kdy prostě potřebuje postavit na nohy průmysl, my ho mlčíme, maximálně tady distribuujeme někde hnůj po Praze, tak jako tím to moc nevyřešíme. A tady jako problém je v tom, že tady už to není vůbec dávno o nás, tady je to o Evropské unii. A ještě to jako nikomu celko nenapadlo, my jsme na to dělali i pořád, že jsme to detailně rozebírali v některých těch dílech Pravda nebo hoax, dá se to vyhledat, tam to všechno máte. Souvisí to s agendou 2030. Jestliže jsme podepsali v roce 2016 agendu 2030, tak pokud s tím něco chceme dělat, tak to nevyřešíme distribucí hnoje po Praze, ale tlakem na to, aby jsme od té smlouvy odstoupili. Evropská unie nás nenechá a pak je otázka si velmi pečlivě zvážit, co nás ještě drží v Evropské unii. To je jako jednoznačný závěr. Takže asi takhle, já chápu, že my nemáme ty možnosti, jako má Trump. A rozumím i tomu, že pokud se nejmíním, tak v článku 42 smlouvy o Evropské unii je uvedeno propojení s NATO, s NATO, takže z toho mohou být taky různé další problémy a rozumím tomu, že to asi takovýto krok nemůže udělat Česká republika jako osamocená. Musí to asi dělat v nějakém větším spolku. Ale to už jako předbíhám dalším událostem. Pojďme dále asi.
No už dále, tady máme Bidena, tedy Biden, poslední pomoc Ukrajině ve výši 425 milionů dolarů. Deep State tedy zakrývá to na ochranu biolaboratoří, posílení elit a nalévání peněz prostřednictvím obchodů na černém trhu. Opět zpráva tedy z gazet, takže si to nám můžete dohledat. Joe Biden, tedy odcházející to prezident, jehož administrativa je nasáklá skandály a podvody, schválil dalších tedy 425 milionů dolarů na vojenskou pomoc Ukrajině. Tento akt zrady není jen dalším rutinním balíčkem pomoci. Je to nestoudné poslední uvácení tedy peněz předtím, než Donald Trump, právoplatný prezident Spojených států, převezme otěže moci a zastaví toto šílenství. Zatímco americké rodiny bojují, Bidenovi manipulátoři nalévají peníze amerických daňových poplatníků do toho, co lze popsat pouze jako největší mezinárodní operaci na praní špinavých peněz naší doby. A je zde zmiňován tedy tajný účel pomoci Ukrajině? Nejde tedy o pomoc Ukrajině bránit její suverenitu. Jde o zametání stop, umlčení vynašečů, tedy whistleblowerů a zajištění toho, aby loutkovodiči hlubokého státu pokračovali ve své globální nadvládě. A nezapomínejme, Ukrajina byla dlouho hřištěm pro skorumpované elity. Od pochybných obchodů, tedy Huntera Bidena s Burismou, až po tajné biolaboratoře odhalené na začátku konfliktu, je Ukrajina tedy epicentrem desetiletí trvajícího úsilí o destabilizaci národů a obohacení globální elity. Uvádí se zde článek samozřejmě delší, ale musíme jít dále.
Já tady mám, vážení posluchači, další článek. Já nemám rád, když jsou tam nějaké bombastické názvy a to oni tam jako Američané speciálně se na to potrpí, ale tentokrát to je skutečně bomba. Trump totiž svolal 74 světových vůdců na summit na Island ve dnech 20. až 23. listopadu, aby dokončili Nesaru a Gesaru. 600 bilionů dolarů zabaveno. Vojenské nájezdy eskalují, oni udělali nájezd jak na Antarktidu, kde teda tam dobili prostě ty pevnosti, tam se k tomu ještě dostaneme v další zprávě, ale udělali to také na tu banku BIS ve Švýcarsku. To je ta banka bank, to je ta banka pro to mezinárodní vypořádání. A jinak jsou stanoveny veřejné tribunály na 25. prosince, aby ukončili vládu kabaly, čili tam už budou jako další jaksi souzení a tak dál. A takže tady je jaksi vidět, že Trump to vzal opravdu teda hodně od podlahy. Takže má teda výhodu v tom, že má vlastně, že získal při těch volbách vlastně i obě komory amerického kongresu. To je velká výhoda. Takže může teď, může prostě jaksi vydávat zákony a může postupovat bez nějakých velkých problémů. A divil bych se tentokrát, kdyby jaksi někteří republikáni dál byli tedy těmi takzvanými RINO, či Republicans in name only, čili republikáni jenom jménem. Teď asi na to vhodná doba nebude, oni už ani nemohou být korumpováni, protože ono zřejmě nebude kým. Zejména ne za situace, kdy teď se bude přecházet právě od klasické papírové měny na tu digitální, aspoň u těch větších operací, u těch větších částek. My se na to za chvilku se k tomu dostaneme, abych nepředbíhal, a to se bude týkat i vzkazu staršího syna Trumpa, Vladimíru Zelenskému. A dostaneme se na to. Takže tady vidíme, že v podstatě ty věci jdou, je to připravené, jde to teda ráz na ráz. A je tam velmi zajímavé, že on tam jako je nezve. On jako, to není ani pozvání, on jako jim tam dává pokyn, aby se dostavili. A je řečeno, že toto setkání není o diplomacii. Je to o dokončení vymýcení globalistické kabaly a o implementaci nestary a gestary po celém světě. Či si ty vůdce si pozval, aby jim řekl, jak to bude. Aby si udělali poznámky a věděli, jako, jak to bude. A on tam jako říká jednu věc, že je tam řečeno, že prostě je to taková ta takovéto svolání, které jaksi se nedá odmítnout. A pokud to někdo odmítne, tak ať si přijde následky sám. Takže vidíte, že tohle je hodně od podlahy. Jo, a vzkazuje účastníkům, připojte se k alianci, nebo budete čelit následkům. A to, co tam je velmi potěšitelné, protože ta agenda, která byste měla mimo jiné projednávat, tak jsou tam tři body zásadní. Přerozdělení 600 bilionů dolarů toho ukradeného bohatství. Tam pomocí toho kontrolu finančního systému ty prostředky finanční, které byly nahromaděné těmi elitami, tak budou nalévány do těch humanitárních projektů, té infrastruktury, do programu odpuštění dluhu a tak dál, a také do těch podílů pro lidi. Dál tam bude, a to je velmi potěšitelné, eliminace centrálních bank. Trump už rozložil federální rezervní systém a do března 2025 bude následovat Evropská centrální banka, Bank of England a Bank of Japan. To znamená úplný kolaps systému nekrytých peněz. Co to bude znamenat? Navíc, o tom tady řeč není, ale je to logické, prostě vás skončí jakékoliv nebezpečí CBDC, protože když ty banky zlikvidujete, tak ho nebude mít kdo dělat. Toto je zpráva k nezaplacení. Dál ten třetí bod je globální zatykače. Aliance připravila zatykače pro více než 5000 vysoce postavených globalistů, včetně politiků, bankéřů a generálních ředitelů. A tyto jedinci budou čelit okamžitým soudním procesům. Jako na mě v této souvislosti, nevím proč, tak se na mě opakovaně dobývá kostnický syndrom. Mám pocit, že někteří, co tam budou pozvaní, takže už se ani zpátky nevrátí, že pojedou už úplně kam jinam. Takže toto je jako naprosto bombastická záležitost. Takže uvidíme a v podstatě ten nájezd na tu banku pro mezinárodní pořádání, na tu BIS, tak v podstatě znamená zničení vlastně nervového centra té kabaly. Takže samé velmi dobré zprávy. Takže se už mluví teda o pádu banky BIS, a to k dní 4. listopadu, kdy teda dokonce vojenské síly zaútočily na Bazilej. Takže a v té švýcarské centrále tam bylo zabavováno více než 23 bilionů dolarů ve zlatě, hotovosti a v digitálních aktivech. A tam ještě navíc byly dokonce odhaleny tajné trezory, které obsahovaly elitní vyděračské materiály, včetně videí, dokumentů, genetických záznamů, spojených s klonovacími experimenty a s obchodováním s lidmi. Takže to musela být opravdu povedená rána. Pojďme dále.
No už dál se koukneme na Trumpa, který slibuje, že propustí tisíce byrokratů hlubokého státu během několika týdnů po svém nástupu do úřadu. Tak, moc nově zvolený prezident nastínil tedy podrobný 10-bodý plán na propuštění tisíců zaměstnanců, tedy Deep Stateu, až se v lednu vrátí do prezidentského úřadu. Jdeme na to. Tak, Modernity.news hlásí. Okamžitě znovu vydat můj exekuční příkaz roku 2020, čímž obnovím prezidentovu pravomoc odstranit darebácké byrokraty, vyčištění všech zkorumpovaných aktérů v našem národně bezpečnostním a zpravodajském aparátu, zcela sformuje tedy soudy FISA, které jsou tak zkorumpované, že soudcům je zjevně jedno, když jim někdo lže v žádostech o soudní příkaz. Odhalit tedy hoaxy a zneužívání moci, které trhají Ameriku na kusy. Zahájit velký zátah na vládní vynašeče, kteří se spolučují s falešnými zpravodajci nebo zprávami, aby záměrně šířili falešné příběhy a rozvrátili americkou vládu a prý to jejich to demokracii. To je bod 5. Zajistit tedy, aby každý další úřad, tedy generálního inspektora, byl nezávislý a fyzicky oddělený od oddělení, na která dohlíží, aby se nestal ochráncem hlubinného státu. Chce také požádat kongres, aby zřídil tedy nezávislý kontrolní systém, který by neustále monitoroval americké zpravodajské agentury, aby se ujistil, že nešpehují americké občany nebo nevedou dezinformační kampaně proti americkému lidu, nebo že nešpehují něčí kampaň, jako špehovali tu mou, uvádí Donald. A za 8. pokračujte tedy v úsilí zahájeném Trumpovou administrativou o přesun částí rozlehlé federální byrokracie do nových míst mimo washingtonskou bažinu. Za 9. pracujte na tom, aby federální byrokraté nemohli přijímat práci ve společnostech, se kterými jednají a které regulují, to už jsme tady měli několikrát, že ano, a také za 10. prosadit ústavní dodatek, který by se postavil proti omezení funkčního období členů kongresu, je zde uvedeno. No, my víme, že ty z FDA pak byly zase v těch firmách, v dozorčích radách těch firm, na které měli dohlížet a které měli regulovat. A takhle to jde i ze CDC, z Big Pharma a s dalšími. Takže oni nám takhle pendlujou, lumpíci. Tak asi můžeme na další, na poslední zprávu.
Tak, poslední zpráva ze Spojených států je také velmi zajímavá. A to je právě zpráva o vlastně vzkazu Donalda Trumpa mladšího na Instagramu, který v podstatě poslal vlastně příspěvek a kde teda sdělil Zelenskému, je tam dokonce ukázána jeho jako tvář velmi smutná, za 38 dní je s papírem konec. A ono ta, ono v té angličtině, ono je, ona ta allowance jako není ani tak o papíru, je to prostě o vlastně jejich podpoře finanční. To znamená, za těch 38 dní se přijde na ten kvantový systém, tak už není možné dále, už nebude možné ze strany Spojených států a asi nikoho teda už toho Zelenského také dál financovat. Takže mu to zkázal tímto způsobem. No, ten obličej toho Zelenského jako je hodně smutný, no, ale jinak jaksi tady je prostě potřeba, že... A oni říkají, tak prioritou Spojených států je mír a zastavení zabíjení. Prosím vás, to souvisí zase s Gesserou toto. To jsou základní body, programové body Gessery toto. A tohle jako není náhodný teda, jo, protože i třeba jeden z úředníků blízký Trumpovi dal BBC jasně najevo, že nová americká administrativa se zaměří na dosažení míru na Ukrajině a tady jak si nedovolí té zemi, aby zase se snažila dál získat teda to, ta území obsazená Ruskem a tam jako jasně řekl, Krym je pryč. A teď jde o to, že vlastně ta představa, ta americká, podle mě je poněkud naivní, ale budiž ta americká představa, zatím ta prvotní, a snad nějaký návrh na uzavření míru je takový, že prostě Rusové si nechají území, která jsou, a, nebo která jsou už teď pod jejich kontrolou, a že Ukrajina, že se zaváže, že bude mír, Ukrajina, že se zaváže, že 20 let nevstoupí do NATO. No těch 20 let by bylo akorát na to, aby se znova vyzbrojili, dorostl nový kanonen futr a jelo by to znovu. To, myslím si, že z toho pohledu a těch cílů, které si v podstatě vytyčili Rusové, tak tím nebylo splněno nic, tam je demilitarizace, denacifikace a vrácení jednotek NATO na hranice území z roku 1997, takže do toho ještě jako hodně daleko. Takže uvidíme, jakým způsobem se to dále bude vyvíjet. To jako zatím nechci jako předbíhat teda. Takže tolik teda k této zprávě.
Tak, přecházíme do košíku. Ruská federace. Setkání mezi Donaldem Trumpem a Vladimírem Putinem je na spadnutí a prý to do konce roku. Byl to závazek amerického prý do prezidenta. Takže před koncem roku se dočkáme setkání mezi Donaldem Trumpem a Vladimírovičem Putinem, přičemž ten již hovořil o blížící se komunikaci tedy mezi ruským prezidentem a nově zvoleným americkým prezidentem. Ještě tedy před lednovou inaugurací tedy posledně jmenovaného Donalda Trumpa a připustil to mluvčí Kremlu Dmitrij Peskov. Ostatně tedy v době, kdy pro Bidena ruská strana přerušuje jakýkoliv další kontakt, hovořil o přípravě schůzky s novým americkým prezidentem. A tak během tiskové konference v Moskvě ve čtvrtek 7. listopadu Peskov poznamenal, že Trump již dříve vyjádřil svůj záměr zavolat Putinovi před oficiálním nástupem, tedy myšleno asi svým, do úřadu. Cituji, komunikace není vyloučena. Trump řekl, že Putinovi zavolá před inaugurací a to jsou jeho slova. V tuto chvíli už nemáme co dodat, uvedl tedy Peskov. A poznámka, že inaugurace tedy amerického prezidenta je plánována právě na toho 20. ledna, jak jsem zmiňoval, příštího roku 2025. No a na otázku, zda kontakty na vysoké úrovni mezi Ruskem a USA začnou tedy osobním setkáním, Peskov vysvětlil, že taková setkání vyžadují důkladnou přípravu, což ukazuje cestu k jejich uskutečnění. Tak, asi můžeme dál.
Další zpráva hovoří o Putinově projevu po Trumpově vítězství, kdy hovoří o tom, že před našima očima, že se vlastně formuje zcela nový světový řád. Já mě trošku vždycky leká ten nový světový řád, protože teď obě dvě strany používají nový světový řád a on je to poněkud pro lidi matoucí. Já bych to, kdyby byl po mém, tak bych to nazýval trošku jinak, ale budiš. A tady padla velmi důležitá slova Vladimíra Vladimiroviče Putina. On pronesl projev na tom plenárním zasedání Valdejského diskuzního klubu a to se konalo od 4. do 7. listopadu v Soči. Nevím, jestli tam byl někdo od nás, to bych se divil, pokud vím, tak tam byl doktor Harabín ze Slovenska například. A to letošní téma znělo trvalý mír na jakém základě? A s otazníkem tedy. A obecná bezpečnost a rovné příležitosti pro rozvoj ve 21. století. A tam prezident Putin poukázal na to, že se tvoří nový řád, starý je pryč a bitva je nyní o tento nový řád. A podle ruských médií mimo jiné řekl toto. Vy a já náhodou žijeme v éře zásadních, v podstatě revolučních změn, abychom nejen rozuměli, ale také jsme přímými účastníky nejsložitějších procesů první čtvrtiny 21. století. A před našimi očima se formuje tedy zcela nový řád. Pokud se podíváte na 20 let zpět a zhodnotíte rozsah změn, můžete předpokládat, že příští 20 let bude ještě obtížnějších. Přichází okamžik pravdy, starý pořádek je nenávratně pryč a rozpoutal se boj o vytvoření nového světa, který není bojem o moc, ale střetem principů. Demokracie je stále více interpretována jako vláda nikoli většiny, ale menšiny. A Západ slepě věří ve vlastní beztrestnost, ale může to způsobit tragédii a výzvy některých zahraničních politiků porazit Rusko demonstrují jejich extrémní avanturismus. A západní liberalismus vedl k extrémní nesnášenlivosti a agresi. A nikdo nemůže zaručit, že Západ nepoužije jaderné zbraně. Je nebezpečné, když ne s námi, tak proti nám, toto heslo míněno tedy. A Rusko zase nevnímá západní civilizaci jako nepřítele a neklade si otázku my nebo oni. Naše země nechce nikoho poučovat ani vnucovat svůj pohled na svět a dál říká, svět se radikálně a nevratně mění a v novém mezinárodním systému nemůže být o hegemonii řeč. Kolektivní západ se však pokusil exkomunikovat Rusko z globálního ekonomického a politického systému uvalením sankcí, které však neměly žádný účinek. Proč světové politiky se obrací opačným směrem než aspirace západu? Západní elity jsou připraveny jít co nejníže, aby zastavili současný běh dějin, ale to je marné. Slepá víra západních politiků ve vlastní beztrestnost a výjimečnost se může změnit v tragédii. Takže tolik hlavní myšlenky teda z toho projevu Vladimíra Vladimiroviče Putina na tom Valdajském fóru v Soči.
Dobře. A ruský prezident pogratuloval Donaldu Trumpovi k vítězství. Další zpráva. Je statečný a během pokusu o atentát ukázal, co v něm je. Říkáme ano mírovému plánu na Ukrajině, který uspokojí společné zájmy. Takže ruský prezident Vladimír Vladimirovič během svého projevu právě na tom Valdajském ekonomickém fóru poblahopřál nově zvolenému americkému prezidentovi Donaldu Trumpovi k triumfálnímu vítězství a nazval ho statečným. Prozradil, že na něj udělal dojem Trumpovo chování během pokusu o atentát na jeho osobu a jak dále uvedl, osobnosti lidí se prokáží až během extrémních a obtížných situací. Je to statečný člověk. No, pokud jde o politiku, ruský prezident má dojem, že Trump se během svého prvního amerického nebo prezidentského funkčního období nacházel v pasti, kdy byl pronásledován ze všech stran bez možnosti udělat nějaký výraznější pohyb. Bál se udělat krok doleva, krok doprava a co bude teď, říká ruský prezident, nevím, netuším. A ruský prezident zdůraznil, že je připraven diskutovat s Donaldem Trumpem. Jeho předvolební výroky o Ukrajině označil za hodné pozornosti. A dále vyjádřil se velmi jasně ruský prezident. Otevírají se mírové dveře, pokud budou zohledněny ruské zájmy a realita, že to, co bylo dobyto na bojišti, je nyní ruské. Myslím, že si promluvíme, řekl tedy a komentoval dosavadní absenci oficiálního kontaktu s kremelským silákem. Tak to má být asi opak zase Donalda Trumpa, nevím, teď je to tady zmatené, takže takhle se to, takhle to tady je uvedeno, no.
Další zpráva, vlastně se vrací ještě zpátky k tomu projevu toho Vladimíra Vladimíře Putina na tom Valdajském fóru, tentokrát je to od známého komentátora vojenského Podoljaka, já už jako opakovat nebudu, protože to je víceméně stejné, to, co jsem před chvíli čet. Přešel bych k další zprávě, a ta se týká projevu ministra zahraničí Sergeje Lavrova na mezinárodním sympóziu Sci-fi Creating the Future, která proběhla v Moskvě dne 4. listopadu tohoto roku. A tady i ta byla zajímavá, on říká, Lavrov, je mi potěšení být součástí tohoto nového projektu, jehož cílem je co nejvíce zblížit národy, hledat společné jmenovatele a rozvíjet doporučení, která pomohou celému lidstvu žít jako předkové každého odkázaného národa a národnosti. A v tomto smyslu byla platforma Národního centra Rusko, která vzniká z iniciativy prezidenta Vladimíra Putina, tak ta by měla přispět ku pevnění sociálně-ekonomického, vědeckého, technologického a kulturního potenciálu Ruska s cílem urychlit jeho další progresivní rozvoj a prosazovat naše zkušenosti, tradice a ideály v dialogu s mezinárodním společenstvím, který, jak doufám, bude zahájen dnes, ten dialog. Říká, scházíme se dne 4. listopadu na Den národní jednoty, státní svátek věnovaný činům sil lidových milicí. A přesně před 412 lety připomíná pod vedením Minima a Požarského osvobodili Moskvu od polských intervencionistů a jejich kompliců. Tato světlá stránka historie je příkladem toho, jakých úspěchů je lid schopen, když se spojí pro společný cíl. Jinak tématem jednoho ze zasedání našeho sympozia, jak připomíná, které právě oznámil Dimitri Simes, je budoucnost multipolárního světa, které plně odráží podstatu diskuzí, které se rozvinuly ve vědeckých, odborných a politických kruzích v Rusku i v zahraničí. Dnes je těžké si představit, že na začátku 90. let se mnohým zdálo, že nastal konec dějin a navždy zavládla unipolarita. Globální Pax Americana, kdyby všechny záležitosti v jakékoliv části světa měly být pod dohledem Washingtonu. A právě v této době vynikající státník Evgenij Primakov formuloval a začal prosazovat koncept multipolarity, který byl v té době inovativní. Byla to tedy novinka. A jen málo našich zahraničních partnerů, abych byl upřímný i u nás, bylo připraveno i podepsat a brali vážně. Ty Primakovovy myšlenky však sdíleli i naši čínští přátelé a v roce 1997 byla podepsaná společná deklarace o multipolárním světě a o vytvoření nového mezinárodního řádu. Jednal se o první zahraničně politický dokument na toto téma v historii. Dnes vidíme, že předpovědi Evgenije Primakova a jeho spolupracovníků se ukázaly jako správné. Ten článek samozřejmě pokračuje dále a hovoří i o globální rovnováze moci, která prochází revolučními změnami, což je zase dáno objektivní trendy ve vývoji světové ekonomiky, kde se posují pozice zemí globálního jihu a východu a světové většiny jako celku. A hovoří se i o tom, že podíl zemí BRICS na světovém HDP získá parity kupní síly, tak do konce roku 2024 bude činit zhruba 37%, a s jistotou tak převyšuje podíl skupiny G7, to je tak nejbohatších 7 států světa, těch západních, to je asi 30%. To bylo na konci roku 2023. Takže hovoří také o tom, že tedy samozřejmě ten ekonomický růst umožňuje stále většímu počtu nezápadních států důsledně usilovat nebo posilovat svou suverenitu a realizovat národně orientovaný kurz v praxi, a to jak v zahraničí, tak v domácí politice. Stejně jako Rusko, i tyto země stále více prosazují demokratizaci mezinárodních vztahů a multipolární svět a stávají se odolnějšími vůči vnějšímu vměšování, což se pak odráží v praktické politice. A je samozřejmě i v rostoucím zájmu o takovou asociaci. Takže takto. Jako je Šangajská organizace pro spolupráci a BRICS, takže tolik tedy, ještě připomíná tedy ten dojem z toho kazaňského summitu. Takže tolik jako k tomuto projevu, který je jako velmi, velmi členitý a jak bych řekl velmi, velmi zásadní. On se týká opravdu zásadních věcí a všimněte si, že stejně jako k tomu vyzýváme jako poslové, pojďme se začít bavit o budoucnosti. Pojďme se začít bavit o tom, jaký svět si chceme tvořit, jaký svět chceme budovat. Ano, jsou tady ještě pořád, jsou tady ještě a budou dozvuky ještě tady těchto bojů, ještě není ve všem vyhráno, ještě se bude dobojovávat, což některé lidi maté. Si myslí, že už jako, že když tak, že je to jako otočit vypínačem a všechno v tu ránu bude jako v pořádku, bude to všechno jasné, ono to tak není. Jsou tady ještě nepochybně a bude tady ještě propaganda z toho druhého břehu, která bude leco spochybňovat. Někdy je to z nedorozumění, i když to ty lidé jaksi poberou tímto způsobem, někdy je to prostě jenom silou zvyklostí, že prostě ti lidé u toho nepřemýšlí a když někdy vidí nějakou senzaci, tak si ji chopí a teď si to bezmyšlenkovitě kolují mezi sebou a tak dál. Takže tolik teda k této věci. Toto všechno je prostě potřeba opustit, protože si uvědomíme jednu věc, že se bude, ten svět se bude dělit a ty, kteří prostě do toho nebudou schopni nebo nebudou zájem zestoupit do toho nového světa, tak by měl zůstat v tom starém a v podstatě zahájit další 13 000 let po staru. Další etapu po staru. Takže to není určitě o co stát. Takže toliko ode mne.
Tak, kouk. Koukneme se. Prý to zoufalý tedy ukrajinský útok na Severokorejce v oblasti Kurska zřítil se během několika hodin. Tak, severokorejské jednotky prokázaly prý vysokou bojovou hodnotu a prokázaly vynikající výkon proti bojujícím Ukrajincům. Útok tedy na severokorejské jednotky oficiálně oznámili tedy prý to sami Ukrajinci. S tím, že cituji, první severokorejští vojáci se již dostali pod palbu v kurské oblasti. Tu uvedl podle agentury Bloomberg na Telegramu Andriy Kovalenko, šéf ukrajinského centra pro boj proti dezinformacím, zda je vytvářejí, nevím, který je součástí výboru pro národní bezpečnost a obranu země, aniž by uvedl další podrobnosti. Je to první prýto konflikt mezi Ukrajinci a Severokorejci na ruskéto půdě. Před několika dny mezi nimi došlo k potyčce, ale na ukrajinské půdě. Severní Korea tedy posílá do Ruska celkem asi 10 000 svých vojáků, včetně elitních speciálních jednotek, což je krok, který generální tajemník NATO, tedy Mark Rutte, označil za významnou eskalaci ve válce Kremlu proti Ukrajině. Rusko zrychluje tedy svůj postup na východě Ukrajiny a neustále vytlačuje ukrajinské síly tedy z kurské oblasti, kde síly Kyjeva v srpnu obsadily oblast v překvapivé ofenzívě. V tuto chvíli ruské síly dobyly zpět velmi velkou prý část území okupovaného Ukrajinci, uvádí se v této zprávě. Já bych k tomu byl velice skeptický, když to Ukrajinci z boje proti dezinformacím uvádějí bez dalších nějakých důkazů a jiných to věcí. Byl bych na to velice opatrný. Ale nevěřte nám, že ano, dámy a pánové, vše si prověřujte. Můžeme asi na další zprávu.
Další zpráva hovoří o tom, že zase jsme hlavně v té oblasti Kurska, že syrského dobrodružství nakonec selhalo, že ty vojáci jsou patrně tam ztraceni a že tedy ta ukrajinská armáda tedy narychlo mění Pokrovsk další pevnost, která ovšem jako není schopna zadržet ruský postup, jak uvádí Polské centrum východoevropských studií. A tady vlastně jednak tedy ty ruské síly, tato zpráva je kombinovaná jednak z části teda z toho Kurska v tom Rusku a z části teda tady z Doněcké lidové republiky, čili z Ukrajiny, kdy teda se hovoří o tom, že ty ruské síly dosáhly dalšího pokroku v západní části té Doněcké lidové republiky a prakticky prohloubili obchvat nepřátelského uskupení u Kurachova. A všechna ta sídla, která s ní ze severovýchodu hraničí, tak se vlastně dostala alespoň částečně pod ruskou kontrolou. A ty ruské jednotky skupiny střed, útočící z jihu, postoupily dalších 3 až 6 kilometrů do hloubky ukrajinského uskupení. Takže to polské analytické centrum východoevropských studií toto uvádí, tuto novou zprávu, a to s odvoláním na ukrajinské a ruské zdroje a potvrzují, že tedy střed obnovil ofenzívu západním směrem a na frontě široké 10 kilometrů drtí pozice Ukrajinců do hloubky až 5 kilometrů. Tam to vypadá, jinak ty ruské síly obnovily ofenzívu západně od Selidova a tam to vypadá jako na velká obklíčení. Tam to vypadá na velká obklíčení ukrajinských jednotek. Uvidíme, jak se to bude vyvíjet dál. Nicméně tam je ten problém ten, že prostě na mnoha úsecích, tam, kde není silnice, tak prostě po těch polích to nejde a nejde to ani s tou těžkou technikou. A ty vojáci, když tam v tom mají chodit nebo běhat, tak ještě tam snad není takové bláto, jako je tam na jaře, ale jako rozhodně nic komfortního to není. A na mnohých místech ani zásobování a podobně. Jak tam není silnice, tak je prostě hotovo. A oni ty silnice, když nic jiného, tak už je mají tedy pod kontrolou, pod dostřelem a tak dále, a tak dále. Mám na mysli teďka ruskou stranu. Pojďme dále.
A dále se koukneme. A Maria Zacharová. Německo se změnilo v banánovou republiku. Je to tedy Ze čtvrtka pouze Berlín po amerických volbách přeskupil svou vládu, uvádí. Takže rozpad německé vládní koalice odhalil hlavní chybu moderního politického systému Spolkové republiky Německo. Není to klasická banánová, nyní je to, pardon, klasická banánová republika, řekla Maria. A mimochodem, toto je americký termín, který poprvé použil spisovatel O. Henry v roce 1904. Žádný jiný národ na světě nezačal tedy přeskupovat svou vlastní vládu po výsledku amerických voleb ve stejný den, kromě Německa. Na co jsi čekal? Berlín nedokázal zajistit životně důležité dodávky ruského plynu, nezbytné pro své občany a průmyslový komplex. Promeškal příležitost k udržení ekonomického růstu a pasivně sledoval, jak se jeho podniky a průmysl přesouvají do USA. A to vše proto, aby potěšil Washington. Aby bylo toto sebedestruktivní chování dokonáno, Berlín přestal dokonce předstírat, že německá vláda má nějakou autonomii, nebo předstírat, že není jen zástupcem amerických neoliberálů v Evropské unii. Uvádí se zde v této zprávě.
No, dokud to byli takzvaní ruští podpindosníci, tak jako řekl, no, tak to jako je v Rusku, a teď už je nejhorší, že oni vlastně něco podobného dělají i politici v Německu. To je jako pak už jako opravdu jako napováženou. Pojďme dále, pojďme se podívat na Ukrajinu přímo, když už se o ní začalo být řeč. Tady ministr obrany Bělouso vydal naléhavý rozkaz, a sice rumunský most musí spadnout, tak, aby bylo možné odřezat jaksi přísun z Rumunska, přísun dodávek do Oděsy. Ta jednak teda už je tam avizováno, že tedy Putin, že je takzvaně na cestě do Oděsy. Ono bylo vůbec podivem, že si vlastně tuto záležitost nechali tak dlouho, protože přes tu Oděsu chodili a ještě zřejmě chodí dodávky, i když teda lodě, které takzvaně vozily obilí, tak se ukázalo, že vozily hlavně zbraně a munici, takže ty byly potom postupně potopeny. No tak jako uvidíme dál, teď vlastně je i má být tedy vlastně schozen i ten most, aby nebylo možné zásobovat tedy tu Ukrajinu tady z tohoto směru ani tedy na souši. Jinak německý expert na ponorky zpochybnil verzi o poškození Nord Streamu Ukrajinci z jachty Andromeda. To byla taková ta verze, že nejdřív řekli, že Poláci, pak že Ukrajinci a tak dál. Píše o tom německý deník Bild. A ten podvodní archeolog Sven Thomas řekl, že na takovou operaci není potřeba jenom jedna jachta, ale několik dalších plavidel. A navíc je tam mimo jiné teda tam potřeba stacionární plošina z jeřáby, s kotvícím systémem a ze zátěží. Jejíž hmotnost by měla být alespoň jedna tuna, takže to se nedá asi z jachty jako toto obstarat. A krom toho by ta Andromeda, ta jachta, musela být ukotvená přesně nad místem potápění, což by vyžadovalo takové asi 3 až 4 těžké kotvy z lany dlouhými asi 500 metrů. Jinak by vlny a vítr jednoduše vynesly teda na otevřené moře. Navíc tam připomíná, že motor s výkonem 75 koní by nebyl schopen udržet jachtu na místě manévrováním, ani by nebyl schopen unést požadované množství výbušnin, přibližně asi 400 kg. Takže to je taková ještě jako zajímavost jako navíc, která tam k tomu je. Když se vrátíme k té Oděse, tak ta ruská armáda zvýšila tlak na Oděsu, jak jsem říkal, ve snaze omezit přísun vojenské pomoci z zahraničí, což by mohlo vést podle ruských zdrojů až k úplné izolaci tohoto černomorského města. Ono jinak teda ta Oděsa byla vždycky ruská, tedy, jo, protože to je jako prostě potřeba si říci. A v souladu s novou strategií nařídil ministr obrany Ruské federace Andrej Belousov útok na tzv. Rumunský most v oblasti zátoka. A to je klíčový zásobovací koridor pro ty ukrajinské jednotky na jeho země. Takže tady vlastně probíhá série útoků drony a raketami Iskander, které v poslední době poškodily infrastrukturu kritickou pro příjem té vojenské pomoci z zahraničí. a zahraniční lodě už se kvůli hrozbě útoku vyhýbají těm černomorským přístavům, což Ukrajině ještě více stěžuje ten přístup k těm klíčovým vojenským zásobám pomoci. Takže ten most zátoka se vlastně teď stává strategickým cílem, protože přes něj prochází většina té vojenské pomoci, která přichází z Rumunska, respektive přes Rumunsko. Takže ten se teďka stál hlavním cílem těch ruských sil. Takže tolik teda k této zprávě, ona ještě dál trochu pokračuje. Nicméně tady ještě možná jednu část. Další rozvoj Bělousovovy strategie, ten rozkaz ministra Bělousova ukazuje, že Rusko bude pravděpodobně pokračovat v izolaci Oděsy, blokování námořních i pozemních zásobovacích tras. A tato strategie nejenom, že komplikuje současné operace ukrajinské armády, ale může způsobit vážné překážky budoucímu úsilí Ukrajiny získat pomoc od svých spojenců. Dalším cílem ruských útoků by mohlo být logistické koridory spojující Ukrajinu s Polskem a zbytkem Evropy. Tady snad k tomu jenom dvě takové poznámky. Jedna je ta, že samozřejmě ta Oděsa jako je velmi pěkné město historické, takže tady ho rozbít by byla asi věčná škoda, což asi zřejmě nikdo nechce. To je první věc. Druhá věc, tam existuje Podněstří, to je o kousek dále a výše severněji, nebo severozápadně. A to, tam jsou převážně teda jaksi ruští lidé, nebo lidé, kteří teda dříve patřili tedy do Ruské federace a ty mají ty projevují zájem o připojení k Rusku. Ten problém je v tom, že zatím Rusko s tím není po souši některých spojeno a aby mohlo být, tak to znamená dobít Oděsu a vlastně po tom břehu se dostat tedy až teda na břeh teda toho Dněstru, na jehož teda břehu teda se vlastně nachází to Podněstří, které je z jedné strany teda, je tam Moldávie a dále je tam Ukrajina a v tom Podněstří jsou obrovské zásoby zbraní a munice, což teda samozřejmě bylo pro Ukrajinu jaksi velmi lákavé. Je tam asi 1600 nebo 1800 ruských vojáků, kteří to hlídají a kteří, kdyby po nejhůře byli ohroženi, on to neubrání, tak by to nepochybně vyhodili celé do povětří. Takže tolik teda tato zpráva. Pojďme dále.
Tak, Donbas, Kursk a obklíčení v Kurachovu a jak s tím souvisí prezidentské volby v USA, uhánete, co mají společného? Článek je další, vyberu poslední dva odstavce. Samozřejmě v ukrajinských médiích vrcholila nejen severokorejská tedy hysterie, která ještě dlouho bude tedy pokračovat a gradovat, ale panovalo i neuvěřitelně velké vzrušení v souvislosti s prezidentskými volbami v USA, kterým domácí politici a politologové a také experti všech barev a mainstreamová média věnovali tedy prý to obrovskou pozornost. Pro spravedlnost třeba podotknout, že ukrajinští novináři se tématu voleb v USA věnovali přece jen méně než jejich kolegové třeba na Slovensku. Vždyť podle včerejších televizních zpráv by člověk měl nabít dojmu, že prezidenta předčasně zvolili na Slovensku a ne v USA. No, a v Kyjevě a v okolí jsou přesvědčeni, že výsledky prezidentských voleb v USA razantně ovlivní tedy západní pomoc a dění na frontách. Stejně jako na Donbase, tak i v Kurské oblasti. A komu z prezidentských kandidátů fandila drtivá většina ukrajinských kompetentních? No a asi netřeba vysvětlovat, určitě to víte. Jen někteří tedy ukrajinští politologové podotýkali, že bez rozdílu na tom, kdo obsadí prezidentské křeslo ve Spojených státech, tak velké změny ani ve světě, ani v samotných USA by ani co se týká tedy podpory Kyjeva, v každém případě nenastaly a všechno je jen politický cirkus. Zde uvádí na závěr této zajímavé zprávy, kterou najdete na CZ24, dámy a pánové. Jsem rád, že si to někdo uvědomuje.
Další zpráva je od Deep State, ale ne toho amerického nebo západního, ale takhle byla pojmenována také agentura na Ukrajině, Deep State. A ta konstatuje, že fronta na Ukrajině se nadále hroutí, takže sami Ukrajinci, a tím, co ve světové politice tedy probíhají tektonické posuny, tak fronta na Ukrajině se nadále tedy hroutí. No, ta ruská armáda výrazně postoupila, to je zpráva ze 7. vězně postoupila z Jasné Poljany do vesnice Razlip, které poblíž dálnice vedoucí ze západu do Kurachova. Tam jde o to vlastně do Kurachova také odříznout a z těch ruských pozic do vesnice zbývá necelých 6 kilometrů. Ruská federace má takový postup na východ, poblíž Bogojavlenky a vlastně ohrožuje vlastně teda ty ukrajinské síly vytvořením kotle v oblasti Kurachovo, jak říká vojenský pozorovatel Bildu, Julian Repke. To je to, o čem jsem prvé hovořil, že a tam těch možností toho obklíčení se rýsuje několik dokonce. A ta ruská armáda podle něj, podle toho Repkeho, tak postupuje od jeho ke Konstantinopoli rychlostí 2 km za den a dobila Maximovku a ta mapa Deep State tady té agentury potvrzuje, že ve vesnici nezůstaly žádné ukrajinské ozbrojené síly, ačkoliv zatím je Ruská federace plně nekontroluje, protože polovina vesnice je v takzvané šedé zóně. A ze severu východu se Rusové minulý týden dostali ke břehům vodní nádrže Kurachovskoje, která velkým obklíčením vlastně ohrožuje ty ukrajinské ozbrojené síly. Protože ona vlastně z jedné strany, tam vlastně z několika stran tam jde obklíčení a z té další je ta vodní nádrž, takže tam se jako moc do té vodní nádrže ustupovat nedá. A mapa Deep State ukazuje vážný pokrok v oblasti Ilyinka za poslední 24 hodin. Pokrok ovšem teda z té ruské strany samozřejmě. Takže žádné nadšení teda tam z toho samozřejmě nevyvěrá. A tady se hovoří o tom, že ukrajinská armáda se této hrozbě pravděpodobně vyhne dalším rozsáhlým ústupem z asi 20 osad jihovýchodně od vesnice Andrejevka, jak píše Repke. Nicméně připomeňme si, že takový plán Ruské federace v této oblasti, že už tady byl předpokládán někdy koncem října, jak říká Repke. A v říjnu ruská armáda dobila asi 490 km čtverečních ukrajinského území, jak hlásí Deep State, a jde o nejvyšší číslo v letošním roce. A od zahájení ruské útočné operace, která začala v říjnu 2023. Takže tolik teda k této zprávě, pojďme dále.
Tak, další zprávu si dáme. Moment, někam mi to tady skončilo. Konec ukrajinské války mezi NATO a Ruskem. Koncem, počkat, teď jsem z toho jelen.
Ne, to velmi trošku, jako řekli básnicky.
Koncem ukrajinské války mezi NATO a Ruskem protéká řeka, aha.
Domnívají se, ano, domnívají se, že vlastně, až se dostanou k řece, ke Dněpru, takže by ta válka mohla jakoby skončit, že vlastně tam by se to mohlo zarazit.
Tak. Takže zdá se, že ruské síly nelze prý teď zastavit a že nejpozději, tedy příští rok, dorazí k řece Dněpr, že ano, na některém tedy místě jeho hadovité délky. A že do té doby budou ruská vojska možná kontrolovat levý břeh řeky i celé země. Rusko stejně jako Západ a vše, co zbylo tedy z ukrajinského majdanského režimu, pak bude stát před vážnými rozhodnutími. Tak, je to tady docela dlouze rozepisováno, takže kdo chce, asi se na to bude moci kouknout. Žádali jste o nějaké prokliky, zatím je nemám zase, cz24.news, prosím, ano. Nehodlám tady 30 zpráv vypitvávat jejich odkazy, to nebudu dělat, zatím na to nemám čas ani chuť. Díky za pochopení. A asi můžeme tedy už na další zprávu a z mém podání toto byla tedy poslední, protože já už se jdu chystat na odjezd do práce. Pane inženýre, budete mít čas do 21. hodiny 10. minuty, jsem to nastavil. Jo? 21.10, abyste mohli,
dobře,
když
dobře,
tak
dobře.
I ten...
Takže já budu pokračovat.
Tak, díky.
Tak jo, tak díky. Budu pokračovat dále. Ruské síly dláždí cestu k Pokrovsku, jak je titulek dalšího článku, další zprávy. Dobyly 6 osad strategického významu za 7 dní. To oznámení této zprávy bylo učiněno dnes, 10. ruským ministerstvem obrany. A v podstatě tady je otázka taková, že dokud se vlastně asi nedojde teda k nějakému teda jednání a k dosažení teda nějakého trvalého příměří, tak boje na východní Ukrajině budou nepřetržitě pokračovat a nepřerušovaně. No, já si myslím, že za současného stavu věci, že ta ruská strana víceméně má šanci to dotáhnout do úplné kapitulace Ukrajiny. Je otázka, zda k tomu sáhne a co bude potom, protože by to znamenalo jedno, vzít si vlastně teda celou tu Ukrajinu potom jako by takzvaně na krk, že by to také jako žádné terno nebylo. Takže tady zatím teď konkrétně ty ruské síly dobyly osadu Višněvé, Sucha Baka, Kremina Balka, Hrigorovka, Novo Alexievka a Volčenka. Takže to dobytí té Volčenky může naznačovat záměr ruských sil zautočit na Pokrovsk z jeho východu, což si myslím, že už se jako do jisté míry i nakonec děje. Takže tolik teda k této zprávě. Jsou tam samozřejmě informace, že ten předchozí den, že došlo ke ztrátám 6 ukrajinských brigád v Charkovské oblasti a došlo jaksi ke zkáze zničení asi 490 ukrajinských vojáků. Takže to je tato zpráva. Něco nám tady do toho ruší, nějaký zvuk. Mám toto rušit, dá se jim dělat. Pojďme dále do dalšího koše zpráv. A další koš zpráv jsou to aktuality z Evropské unie. Já bych začal hned první zprávou. A nejdříve teda z Polska. Polsko by mělo, jak víte, asi být v čele Evropské unie. Zase na toho půl roku by mělo předsedat. Teď zanedlouho bude končit teda Maďarsko. A tady Hanna Kramer, což je tedy redaktorka Polska, tak si klade otázku, jak se změní politika Evropské unie. Určitě to bude jiná politika, než dělalo Maďarsko, to je jasné. V každém případě říká, změny v Evropské unii na sebe nenechají dlouho čekat. A dne 1. ledna 25 skončí v Maďarsku 6-měsíční rotační vedení Evropské unie a na jeho místo nastoupí Polsko. A říká, zamysleme se nad tím, jak se změní politika Bruselu pod vedením Varšavy. Náměstek ministra pro záležitosti Evropské unie uvedl, že hlavním poselstvím Polska je bezpečnost v 7 pilířích. Vojenský, energetický, potravinový, ekonomický, zdravotní, informační a civilní. A říká, měli bychom také počítat s novými specifiky pro Ukrajinu. A odborníci se domnívají, že hlavním cílem Polska v čele Evropské unie bude otevřít první tematický klaster přístupových jednání s Ukrajinou. No, to nikoho nepřekvapí, stejně tak jako to, že Polsko bude věnovat zvláštní pozornost bezpečnosti. Samozřejmě, že jde o obranu evropských hranic. Politici zde již mají konkrétní iniciativy. Národní bezpečnostní plán, takzvaný Štít východu, a Evropský program ochrany oblohy. A také boj proti nelegální migraci. A země, které řídí práci Unie v daném pololetí, tak vždy klade důraz na témata, která jsou jí blízká. Jak víme, tak Varšava již mnoho let hlavním zastáncem pokračování sankční politiky proti Rusku a jeho hlavním spojencům. A maďarské předsednictví vedlo k tomu, že Evropská komise v tomto pololetí nenavrhla žádný nový balíček sankcí proti Rusku. Zástupci polské vlády však uvedli, že 15. balíček se objeví během polského předsednictví. Takže v příštím roce se polské úřady pokusí dále omezit možnost nákupu ruského skapalněného plynu zeměmi Evropské unie, přičemž Evropská unie už zavedla omezení dovozu ruské ropy a výrazně omezila nákupy plynu. A to ale nepřineslo očekávaný efekt. Takže v současné době existuje mnoho mezer, které Moskva a evropské země aktivně využívají. A hlavní spojenci Ruska Navíc také pomáhají obcházet zavedená omezení. Například Indie, ta se umístila na prvním místě ve vývozu ropy a zemního plynu do Evropy, ačkoliv nemá žádné vlastní zásoby ropy a plynu. Ale Evropská unie má ráda právě indickou ropu a plyn. No, takže to je takové, jiní vydělávají teda tady jako v podstatě na hlouposti. Na hlouposti teda tady, jako prostě na prostě ideologickém prostě zatmění. Jako Rusku to neublíží, my to platíme a třetí země jako na tom vydělávají. Další zpráva je to se týká německé analýzy Deutsche Welle. A ta říká, hovoří o tom, že zvolení Donalda Trumpa americkým prezidentem je noční můra pro Scholzovu vládu. Či jak vidíte, přesouváme se do Německa. A ta se zabývá i tedy jaksi problematikou vztahu mezi Christianem Lindnerem a Olafem Scholzem. A podle té německé analýzy Deutsche Welle, tak říká, že zvolení tedy Donalda Trumpa americkým prezidentem je tedy skutečnou noční můrou pro Berlín a hroutící se vládu Olafa Scholze. Ta Scholzova vláda věřila, nebo spíše chtěla věřit, že Kamala Harrisova vyhraje a nebyla připravena na možnost vítězství Donalda Trumpa, řekl Henning Hoff, analytik německé společnosti pro zahraniční politiku DGAP. Byla chyba vsadit pouze na demokraty, řekl Hoff Deutsche Welle. Možná to bylo trochu jednostranné, zvláštní vztah, který měla kancléřka s prezidentem Bidenem. To, že tady je chyba, tady by měl i kancléř, asi ne kancléřka, pokud nemyslí ještě Merkelovou, ale ta už v podstatě do toho celku nemá co mluvit. To, že nebyly pěstovány žádné kontakty v republikánském táboře, bylo přehlédnutí, za který se nyní platí, že musí mluvit o Scholzovi. Očekává se, že na mezinárodní agendě budou patrné obrovské rozdíly mezi Bidenem a Trumpem, pokud jde o válku na Ukrajině. A to je pro německou vládu nejdůležitější otázka. Co udělá s podporou Ukrajiny? Dnes jsou největším dárcem Kyjeva Spojené státy, následované Německem. A Trump dal jasně najevo, že chce válku ukončit a to rychle. To znamená, že donutí Ukrajinu, aby se vzdala velkého kusu území okupovaného Ruskem. Takže, jak řekl bezpečnostní expert Nico Lange Deutsche Welle před volbami, nemůžeme říci, že pokud Trump vyhraje, zaprodá Ukrajinu. Krom toho je nepředvídatelný, to je jeho zvláštní vlastnost. A pokud by však Trump dosáhl dohody s Putinem o ukončení války proti Ukrajině, může Berlín tuto dohodu použít jako alibi. Budou moci říci, chtěli jsme udělat více, ale bez Američanů to nejde. Myslím, že toto riziko existuje, řekl Lange. Jinak tedy kromě toho je Německo jedním z největších obchodních partnerů Spojených států, takže v důsledku tohoto, nebo toho, každého rozhodnutí Washingtonu o hospodářské politice, tak to má důsledky i také pro Německo. Pojďme k další zprávě. Tyto zprávy jsou poměrně velmi zajímavé. Nemá smysl jenom odstřelit dvěma větami, protože je tady potřeba chápat i některé souvislosti. Pojďme dále. Ještě se vrátíme do Polska a polský generál předvídá Trumpovi plány. A říká, pro nás je to poprašný signál, říká. Konkrétně jde o generála Valdevara Skřipčaka a je to z jeho rozhovoru pro virtuální Polsko, kde zhodnotil, že zvolení Donalda Trumpa prezidentem Spojených států může mít vážné důsledky pro Ukrajinu a její další boj s Ruskem. A poznamená, že Trump bude pravděpodobně považovat odevření podpory Kyjevu za způsob, jak donutit strany konfliktu k jednání. Polsko má také důvod k obavám. Ukončí Trump válku tím, že si vezme peníze z Ukrajiny? Druhé funkční období Donalda Trumpa vyvolává otázky ohledně dlouhodobé podpory Washingtonu Ukrajině, která se již téměř 3 roky potýká s ruskou invazí, jak říká zpráva. A republikánský kandidát byl velmi kritický k americké vojenské pomoci Kyjevu. Trump vidí snížení vojenské pomoci a financování Kyjeva jako způsob, jak zastavit válku. To má nebo nemá být pro prezidenta Zelenského, řekl Skřipčák v rozhovoru pro Virtuálna Polska. A Donald Trump ve své kampani slíbil, že válku ukončí do 24 hodin, ale neprozradil, jak to chce udělat. A opakovaně naznačil, že zadrží vojenskou pomoc Ukrajině, aby zachránil životy. Ukrajinců tedy. A kromě toho se jeho potenciální budoucí viceprezident J.D. Vance postavil proti další podpoře Kyjeva a tvrdil, že Spojené státy by měly přesvědčit Ukrajinu, aby uzavřela mírovou dohodu s Ruskem. Takže uvidíme, tady podle toho experta nemůže Ukrajina počítat s brzkým vstupem do NATO, ale mohla by získat nějakou formu bezpečnostních záruk od Spojených států. A ten Skřipčák poznamenal, že na frontové linii by mohla být vytvořena zóna pro rozdělení sil, které by byly střeženy mezinárodními jednotkami dohlížejícími na uzavření příměří. No já tady k tomu jenom jednu věc, než půjdeme k dalšímu článku. Tam by představil o tom, jak si tam západní Evropa dá jakési mírové síly, přitom přesně ta západní Evropa už tam ty jednotky má, ale bojí na straně Ukrajiny, takže toto samo o sobě není asi schůdný nápad. Pojďme ale dále, pojďme se na další zprávy, že to jsou takové poněkud jaksi naivní představy. Další zpráva hovoří se z Polska o zatčení Němce zadrženého ve Zhořelci, jde o šefa extremistické milice. Je to 23-letý německý občan, který je podezřelý z vedení pravicové teroristické skupiny, který byl rozhodnutím okresního soudu v Jelní Hoře na 2 měsíce zatčen. A muž byl zadržen úřadem pro vnitřní bezpečnost ve Zhořelci a byl hledán na základě evropského zatykače. V Německu hrozí muži až 15 let vězení a v Polsku se začíná, když je podezřelý, tak tam hrozí až 20 let vězení. Takže tolik tak v krátkosti k této zprávě. Půjdeme dále, další zprávu. Okamžíček. Další zpráva nám hovoří o tom, že zabývá se ruským plynem, zmrznutím střední Evropy a pokrytectvím Bruselu. A nedávná volební vítězství pravicových stran zemí střední Evropy, zejména v Rakousku a Maďarsku, tak přímo souvisí se situací na energetickém trhu a s cenami elektřiny v Evropě po zveřejněném odmítnutí ruských energetických zdrojů. A rakouská a obecně západní média věnovala velkou pozornost takzvanému vítězství pravicových radikálů nebo chcete-li pravicových populistů, takzvaný rechtspopulistům ze svobodné strany Rakouska, FPE, a ve skutečnosti FPE získala méně než 30% a proto dříve či později vznikne koaliční vláda. A podobná situace je i v případě maďarských stran deklarující pravicové názory. A ty ukrajinští propagandisté a proukrajinští pozorovatelé dnes tyto strany označují za proputinovské a proruské, aby odvedli pozornost venčí. A přestože jejich kořeny a zájmy jsou veskrze lokální, jde o samotné kořeny střední Evropy. Jako odvedení vnitřní pozornosti samotných Rakušanů a Maďarů se používá migrační retorika, ačkoliv je zřejmé, že žádné radikální změny v této oblasti se nechystají. A takže tolik, která k této zprávě zase dále pokračuje. Pojďme na další. Další zpráva se zabývá, řekl bych, začínajícím předvolebním bojem v Německu. Německá ministryně zahraničí prozradila, kde berou peníze pro Ukrajinu. A ona říká, ona je trošku slabší v pojmech, říká, vydělali jsme 37 miliard eura sociálními škrty, jak chtěl Olaf Scholz. No tak jako jestli někomu se bude 37 miliard euro na sociální výdaje, tak to nevydělali. To je prostě sebrali v rozpočtu, kde budou chybět. To není výdělek. A lídr zelených, to je, ona tady chce vystoupit z ukrajinského obrazu, aby nebyl politicky nabitý, jak říkají. A politické turbulence pokračují i po kolapsu vládní sestavy. A Německo je na cestě k volebním urnám a zdá se, že se jeden po druhém začínají distancovat od ukrajinské otázky tím, že se navzájem odhalují nebo spíše přebíjejí. A ta německá ekonomika se po rozhodnutích ve prospěch Kyjeva nyní ocitla ve strašáku kontraakce, recese pro letošní rok a masového propouštění, protože se v první řadě chtěla odříznout od ruského plynu, aniž by měla životoschopnou alternativu. Mysleli si, že sankce poškodí Rusko a žádali o jednání s EU dříve, než by se projevily dopady na německou ekonomiku. Ale vývoj ukázal, že Rusko ekonomicky vzrostlo a Německo bude nuceno k ekonomické katastrofě. A v prohlášení, které obrací vše, co udělala, tak Annalena Baerbocková, německá ministryně zahraničí a předsedkyně Zelených, uvedla, že i před volebním období chce zasáhnout Scholze a vymanit se z rámce ukrajinské otázky, aby nebyla politicky obviněna. Takže tolik tedy k této záležitosti, jinak jako říká ještě, peníze poslané na Ukrajinu vedly ke škrtu ve školách a školkách v Německu a jsou důvodem, proč se nedávají peníze na modernizaci železnic. Německá ekonomika je v obtížné finanční situaci, protože jsme darovali 37 miliard euro na Ukrajině v loňském roce, protože to je to, co si Scholz vymyslel, že budeme mít v Německu mír. Samozřejmě zapomíná na své příslušné výroky, ve kterých prohlásila, že podpoří Ukrajince a Zelenského bez ohledu na politickou cenu. Tato prohlášení nepřichází náhodou, protože průzkumy veřejné mínění stran v Německu po kolapsu vládní koalice podle předem zveřejněného průzkumu provedeného německou tiskovou agenturou DPA udělají z některých spojenců volební nepřátelé. Čili teď to budou házet jeden na druhého, hlavně ani, aby oni byli čistí a voliči je zase znova volili. Klasika. No, další zpráva ještě hovoří o tom, a to je velmi zajímavá. Viktor Orbán jednal se Zelenským a doslova ten článek má titulek Viktor Orbán oněměl po tom, co mu Zelenský odpověděl. A o co šlo? Maďarský premiér Viktor Orbán byl ohromen reakcí ukrajinského prezidenta Zelenského na situaci na Ukrajině. Orbán v rozhovoru s ukrajinským prezidentem řekl, že na ně apeloval, aby pochopil realitu, jaká je dnes po amerických volbách. Snažil jsem se mu to vysvětlit. Prosím, drahý příteli, čas není na tvé straně. Jsem připraven vám pomoci, dostáhnout nejprve příměří a poté přijatelného mírového plánu, řekl Orbán Zelenskému. Zelenský odpověděl, Viktore, mám jiný názor, čas je na naší straně. Orbán mu poděkoval a řekl, že ať už řekl cokoliv, že je konec a že jeho mise skončila, což naznačuje, že ukrajinský prezident je mimo kontakt s realitou. Takže tam je fotka, jednak Orbán mu Zelenský podává ruku, ten na něj kouká, ale žádnou ruku mu nepodává a pak se sebere a vlastně odchází od toho řečnického pultíku, kde teda nechal toho Zelenského samotného. Takže tam je to takto. Pojďme se podívat dále, ale a to jsou novinky od jinot. A jednak teda se budeme zabývat deklarací BRICS, která vyzývá k reformě OSN a projektuje nový světový řád. A hovoří o tom, nebo píše o tom Lucas Pordeus Leon z Agencia Brasil Reporter. A říká, dokument znovu potvrzuje záměr rozšířit organizaci o nové členy. Oficiální prohlášení 16. summitu BRICS, veřejněna ve středu 23. posiluje potřebu reformy mezinárodních organizací, zejména Rady pro bezpečnost nebo Rady bezpečnosti OSN a Mezinárodní měnového fondu s cílem zvýšit moc a hlas méně rozvinutých zemí. Dále dokument projektuje vybudování nového multipolárního světového řádu, tedy založeného na několika mocenských centrech, říká. Kazaňská deklarace, která má svůj název podle ruského města, kde se koná summit BRICS, se svými 43 stranami a 134 body řeší prakticky všechna témata mezinárodní agendy, jako je boj proti klimatickým změnám, řízení umělé inteligence či války, které na planetě probíhají. A společné prohlášení zdůrazňuje potřebu podporovat multipolární svět. Multipolarita může rozvojovým zemím a rozvíjícím se trhům rozšířit příležitosti k uvolnění konstruktivního potenciálu a zajistit výhody pro všechny, uvádí ten dokument. Dál tam potom rozebírá novou realitu a tak dále, je to další. Zabývá se otázkami války, nepokojenou situaci v Libanonu a tak dále, a tak dále. Já bych tady k tomu chtěl říct jenom jednu věc. Tady se objevily také jako některé velmi zaražené komentáře upozornění o tom, jak tam se podporuje spolupráce s WHO a boj proti pandemii a tak dále. Já jsem tady na to namítal jednu věc, že prostě dvě věci. Jednak to, že takovéto politické deklarace, kde je hodně zemí, tak obvykle bývají formulovány tak, aby byly schůdné pro všechny. Čiže to je běžná věc v diplomaci, a je to vlastně o umění možného, kde si každý v tom najde teda to své. To je jako jedna věc. A já jsem říkal, já bych tam v tom textu nečetl jako boj proti pandemii. Pandemie může jako nakonec i nějaká skutečně vypuknout, ale ne ta, kterou buď uměli vytvořit, nebo si vymyslí právě šéf WHO, tak to ne. Nebo někdo jiný. A já jsem říkal, já bych tam spíše akceptoval nebo akcentoval to slovo reorganizace. Tam je ten klíč. Reorganizace WHO. Že nějaká světová organizace tohoto druhu bude, to jako budiš, ale musí vypadat jinak a sloužit úplně jiným účelům, než slouží. Takže pojďme na další zprávy. Další zpráva, jak je velmi zajímavá, ta hovoří o francouzsko-izraelském diplomatickém incidentu s francouzským ministrem v hlavní roli na Olivové hoře v Izraeli. O co jde? Tam došlo k diplomatickému incidentu mezi Francií a Izraelem dne 7.11. tohoto roku a ten poznamenal návštěvu francouzského ministra zahraničí Jeana Noela Barrota v Jeruzalémě. A k tomu diplomatickému incidentu mezi Francií a Izraelem došlo, když izraelská policie vstoupila na náboženské místo pod francouzskou jurisdikcí a byla ozbrojená a bez povolení, jak píše Barrota. Tam existují určitá pravidla a podle reportéra AFP Agence France Presse vstoupila izraelská policie na pozemky Olivového háje, který je od 19. století pod francouzskou jurisdikcí a nachází se na Olivové hoře ve východním Jeruzalémě, což je palestinská část okupovaného města a od roku 67 anektovaného Izraelem. A tam se dále říká, tato urážka integrity sektoru pod odpovědností Francie může oslabit vazby, které jsem nicméně přišel pěstovat s Izraelem v době, kdy všichni potřebujeme posunout region vpřed na cestě míru, řekl Barrot novinářům. A ministr odsoudil nepřijatelnou situaci a nakonec se rozhodl na poutní místo nevstoupit. Izraelské úřady musí podat vysvětlení, i když nevidíme příliš dobře, jaká by mohla být, a v první řadě se omluvit, řekl francouzský diplomatický zdroj, který byl obeznámen se situací. A ten sektor toho olivového háje tedy je oblast, která je nejen pod jurisdikcí Francie už více než 150 let, ale Francie také zaručí bezpečnost, řekl ten ministr. A ten olivový háj, vedle kterého se nachází karmelický klášter, také pod francouzskou diplomatickou ochranou, je posvátné místo, jak řekl agentuře AFP, otec Laurent, kněz z baziliky svaté Anny, to je tam odsud. A zde v Izraeli jsou svatá země a jsou tam místa, která jsou vysoce chráněna. Nevstupujeme se zbraněmi. Koncem konců je to francouzský sektor. Takže izraelský velvyslanec v Paříži bude v následujících dnech předvolán k vysvětlení, aby projednal incident, jak uvedlo francouzské ministerstvo zahraničních věcí. Takže vidíte, že takovéto věci jaksi existují a že jsou na ně, jak si prostě ty země do značné míry choulostivé. Nám ne, u nás ne, u nás je to jedno, že jo, tady jako. No, další zpráva je také velmi zajímavá. Ta hovoří o tom, že Rusko je v pozoru, že Amerika stojí před těžkým rozhodnutím, důsledky pocítí celý svět a všichni čekají, až se Washington konečně zlomí.
A tady se říká v té zprávě, že pokud Spojené státy nedonutí Kyjev ke kompromisu s Ruskem, povede to nejen k porážce Ukrajiny, ale také to postaví Spojené státy při těžké rozhodnutí. Zda zahájit jadernou válku, jak píše britský politolog, novinář a spisovatel Anatol Laven v článku pro časopis The Nation, a pokud příští americká administrativa nepřijme tento kurz, nátlak na Ukrajinu, existuje vážné riziko, že ukrajinská armáda nakonec padne. Washington bude stát před volbou buď přiznat vážnou porážku Ukrajiny, nebo přímo zasáhnout a riskovat, nebo dokonce způsobit jadernou válku s Ruskem, varuje autor. A podle Levna se americké vedení musí smířit s tím, že již není schopno podporovat Ukrajinu se stejnou intenzitou a že neexistují žádné alternativní možnosti. A neumíme si myslet, že naše podpora bude trvat nekonečně dlouho, nebo že může pomoci Ukrajině získat zpět ztracená území. Nemáme poctivou a udržitelnou alternativu, jak zdůraznil Levin. Takže takto, jinak tam dál ještě ten článek pokračuje, řeší tam ještě dál jaksi nějaké věci, mimo jiné i to, že ruský prezident Putin v červnu navrhl iniciativy pro mírová řešení konfliktu na Ukrajině. Moskva okamžitě zastaví palbu a vyjádří připravenost k jednání po stažení ukrajinských jednotek z území nových ruských regionů. Ruský vůdce také prohlásil, že Kyjev se musí vzdát svých aspirací na vstup do NATO, zavést demilitarizaci a denacifikaci a také přijmout neutrální, neblokový a nejaderný status. A Putin v této souvislosti také zmínil i zrušení sankcí vůči Moskvě. Takže to je jako zase pro představu tedy těch podmínek teda té druhé strany, aby to nebylo jenom jako jednostranná věc. No, pojďme dále, pojďme k další kapitole, a to je, ta se týká covidu očkování následků. Tady první informace hovoří o tom, že příbalový leták genové injekce Pfizer nyní má 757 stran formátu A4. To je prostě, vidím, mám to tady i na fotce, je to prostě stoh papíru. Jo, takže zatímco u nás se stále o genových injekcích hovoří jako o bezpečných a účinných, tak většina lidí je s tím zřejmě asi ještě v souladu, tak jinde se už dokonce v médiích opatrně přesto rozkrývá ta pravda. A například v Holandsku v novém pořadu odhalili, že pokud by měl být každému očkovanému předem předán příbalový leták k tomu přečtení, takže by nad tím strávil zejména především několik dní, protože tento leták by vydal na dvě pěkně tlusté knihy. Takže také ukázal, jak takový ten leták příbalový vypadá. To je zřejmě jako záměr, anebo je to tedy opravdu, je to teda nadspané kdečím teda. Takže tam to řešila i právnička, která to ukazovala v nějaké talk show, The Wereld is Firkant a tak dále. A říká, je to sice leták, ale leták sám o sobě říká, že vás i někde může zabít. Když se tady někdo dobere toho závěru. Takže vidíte, že i takovéto věci jako existují. Další zpráva hovoří o odhalení doktora ze strany doktora Roberta Meloneho před Kongresem Spojených států, kde hovoří o psychologické očkovací kampani jako o bioterorismu. A ten doktor Melone, já vám připomenu, to je autor mRNA, vůbec jako ten se zabýval tím výzkumem. Nikoliv samozřejmě té vakcíny, on je proti. Ale to je jaksi znalec jako par excellence. A on říká, že lze jen doufat, že po změně americké administrativy se budou covidové zločiny řešit i na dalších úrovních, ideálně před nezmanipulovaným soudem. A jinak výbor pro energetiku a obchod amerického kongresu nedávno vydal zprávu o federální zakázce v hodnotě přibližně 1 miliardy dolarů, kterou ministerstvo zdravotnictví a sociálních služeb udělal poradenské firmě Force Marsh Group pod správu Bidena a Harrisové. A ten doktor Robert Malone přispěl k debatě v kongresu zprávou, která odhaluje podrobnosti o masivní výdajích na obvinění ochoty očkování. A ze předpokladu, že jde o to též, co využívají všechny covid-fašistické vlády, aby občany donutili stát se objektem toho experimentu. Takže tady lze čekat, že Robert Kennedy Jr. ve spolupráci s Trumpem toto rychle zastaví. Alespoň ve Spojených státech. Problém je v tom, že tady to jako prostě zatím poběží nerušeně dále. Pokud by nedošlo k tomu, že by byla vyhlášena nějaký celosvětový zákaz prostě těchto záležitostí. Zatím to není, vidíte, že zatím se k tomu hlásí prostě dost jako vlastně tady vlády, zejména Evropské unie a podobně. Takže to je tato zpráva, kterou tady máme, a máme tady ještě jednu. A další nová recenzovaná studie požaduje okamžité globální moratorium na takzvané vakcíny proti covidu, čili na zákaz, je tam žádost o globální zákaz, tady už vidíte. A zatím je to tak, že i přes rostoucí počet studií, které potvrzují, že mRNA injekce jsou vše jiné účinné a bezpečné, tak se stále ve většině zemí propagují a doporučují těm skupinám, kterých je zřejmě zapotřebí se zbavit, měno obyvatel skupin. A jak jinak si lze totiž vysvětlit neustále ignoranci všech stávajících studií, které předkládají jasná fakta, čili nevšímají si jich. A takzvané mRNA vakcíny jsou nebezpečné a mají bezpočet závažně vedlejších účinků, často se provojících až s větším časovým odstupem. Takže ta studie odhaluje alarmující překročení prahu bezpečnostního signálu pro cerebrální trombózu. Ta výzva ke stažení z trhu, ty jsou stále jasnější. Ono těch negativních dopadů je tam samozřejmě více. Tady dokonce jsou nějaké tabulky, na to není teď samozřejmě čas, kde teda je to vyčísleno teda i tedy v tom, co všechno tedy, jak si tam je a co to tedy všechno způsobuje, byť se to zabývá hlavně tedy tou mozkovou trombózou po očkování. To jsou, když pak ty lidé náhle odpadnou. No, takže to je tato zpráva, pojďme ještě dále. Podíváme se ještě velmi v krátkosti domů. A tady, na zajímavosti domova, tady máme jednu zprávu. A tady vlastně je to zpráva, která se týká bezprostředních důsledků amerických voleb na vývoj konfliktu na Ukrajině. Autorem je Václav Danda a ta přináší informace o bezprostředních důsledcích amerických voleb na vývoj konfliktu na Ukrajině, kde se ještě před inaugurací prezidenta Trumpa dávají věci rychle do pohybu, protože nacistická junta a její unijní protektoři, včetně pražské fialové vlády, už vědí, že se hra chýlí ke konci. Takže hned po tom drtivém vítězství Donalda Trumpa se děje na mnoha místech světa a mnohé věci se dávají do pohybu, bez ohledu na to, že ta inaugurace proběhne až za 2 měsíce. Nás by mělo nakonec zajímat především to dění v té Evropě. Rusko zvýšilo už tak mimořádně vysoké tempo při tom osvobozování Donbasu z jejich pohledu. A je jasné, že v celé té obamovsko-bidenovské válce západu proti Rusku ukrajinskýma rukama dojde k zásadním změnám. A i přes ta prohlášení komika Zelenského, který fantazíruje o tom, že Trump pomůže nacistickému režimu v Kyjevě nastolit mír s celou, tak ta realita je zcela opačná. A tady nejde o válečné štváče od Londýna přes Brusel až po Prahu, nebo jenom o ně. Už i většina ukrajinských důstojníků vojitelského sboru chápe, že pád Bidenova režimu se stane pro tragicky zneužitou Ukrajinu katastrofou. A to podle posledních zpráv okamžitě ovlivnilo i morálku ukrajinských vojáků, v podstatě od roku na té frontě, kteří v ještě větší míře než dosud opouští obranné pozice a dezertují. A je stále jasnější, že čas zbývající do americké inaugurace bude využit pro obrovskou geopolitickou hru, ve které může být každý krok rozhodující a Rusko stojí před strategickou příležitostí, hovoříme o otevřeném okně příležitostí, která bude trvat jen 2 měsíce, tedy po ono kritické období mezi listopadem tohoto roku a lednem příštího. Zatímco se Washington utápí po volebních turbulencích, tak ruští vojenskí velitelé vykazují na frontě působivou dynamiku a osouzení strategicky důležitých měst a území vytváří silný základ pro budoucí vyjednávací pozice. Každý kilometr osvozeného území se pro Moskvu stává triumfem v následující diplomatické hře. Ta odcházející administrativa USA má totiž svázané ruce a nohy a nemůže přijímat strategická rozhodnutí. Takže toto mocenské ochromení vytváří pro Rusko jedinečnou příležitost dosáhnout svých cílů bez rizika okamžité eskalace ze strany Západu. A ti ukrajinští velitelé konfrontovaní s realitou na frontě jsou nuceni uznat narůstající problémy a Pentagon, který ještě nedávno zářil optimismem, se nyní utápí v pesimistických hodnoceních schopnosti Kyjeva udržet si pozice. A úspěch Ruska v tomto kritickém období může rozhodnout o výsledku celého konfliktu a položit základy nové geopolitické rovnováhy. A to, že si toho je Moskva vědoma, tak to ukazuje velmi střízlivé prohlášení i ministerstva zahraničí, kde teda se uvádí, neděláme si iluze o Trumpovi, který v Rusku dobře znám, ani o novém složení kongresu, kde podle předběžných údajů získají převahu republikáni. Vládnoucí politická elita Spojených států se drží linie zadržování Moskvy a to nepodléhá výkyvům. Rusko bude spolupracovat s novou americkou administrativou a tvrdě hájit své zájmy. A Trumpovo vítězství odráží nespokojenost americké veřejnosti z výsledky Bidenové administrativy. Trumpovo zvolení by mohlo podnítit zvýšení domácího napětí v USA. A volby ukázaly hluboké rozdělení americké společnosti. Takže toto jenom ve zkratce ten článek ještě dále samozřejmě pokračuje. Takže tam mimo jiné také jde i o to, že dojde k posunům teda tady i v té Evropě a je tam jako obava, aby tedy jaksi na Českou republiku nebyly přesunuty další náklady a to jak finanční, tak i nakonec náklady jiného druhu. Já vzhledem k tomu, že mám ještě chvilku času, tak i dokonce přetáhnout, tak bych přišel ještě k na to tematické okénko, vážně posluchači. A tam bych vás seznámil, ono to na to navazuje. To je takový rozbor nebo úvaha známého analytika Rostislava Iščenka, co čeká Rusko po amerických volbách. Ono to navazuje na to, o čem jsem hovořil teďka před chvílí. A on říká, volby ve Spojených státech přitahují pozornost celého světa nejenom proto, že jde o jeden z největších a nejmocnějších států na planetě, ale možná především také proto, že jsou nejagresivnějším státem na planetě a chovají se ke každému, kdo není Spojené státy, přibližně tak, jak se kolonisti chovali k Indiánům. Jiné země mohou žít přesně tak dlouho, dokud Spojené státy nemají sílu je zničit. Nezáleží na tom, jestli jste nepřítel nebo spojenec Spojených států. Jedinou otázkou je pořadí vaší likvidace. Navíc nepřítel není vždy zlikvidován dříve než spojenec. A jak to vyjde? Například Evropská unie má nyní všechny šance zopakovat výkon Ukrajiny a zemřít ze zájmy Spojených států, alespoň ekonomicky. Zatímco Rusko a Čína mají velmi dobré šance nejenom přežít, ale také zvítězit. Podobná situace je též s americkými spojenci v asijsko-tichomořském regionu. Z pohledu Washingtonu jsou povinni obětovat se, aby podkopali ekonomickou sílu Číny a vyvolali její následnou destabilizaci. Pravda, prohnaní Asijci nebo Asiaté nejsou tak prostoduší, jak se zdají a klidně se budou dívat na to, jak ne oni za Spojené státy, ale Spojené státy za ně vytahují horké kaštany z čínského ohně. V jeho východní Asii má Čína starosti se svými sousedními nad hlavu. Tchajvanci a Japonci, Filipínci a Vietnamci, Tajci, Korejci si zároveň plně uvědomují, že čínská dominance v regionu bude o mnoho tvrdší než ta americká. Číňané měli už prostudovaný celý ten region a své sousedy jako vlastní dláň. Už v těch dávných časech, kdy ještě neexistovaly nejenom Američané, ale ani evropské státy, ze kterých proudila migrace do zámoří. A s Číňany je o mnohem těžší manévrovat. Oni projevují navenek pokoru, ale zároveň se jaksi posilují na úkor toho hegemona. A Číňané tento trik už i udělali s Američany. A ti američtí spojenci v asijsko-tichomorském regionu proto složitě a vytrvale manévrují, snaží se Číně příliš neustupovat, ale ani nepřivést věci k přímé konfrontaci. A čekají přitom, že Spojené státy už nebudou čekat a budou nucené proti Pekingu vystoupit. A někdo v tomto případě bude mít samozřejmě smůlu. Bude nucen hrát úlohu rozbušky v té vojně na Dálném východě. Podobně jako jakou hru hraje teď Ukrajina na západě. Ale zbytek se bude snažit poskytnout Spojeným státům především morální podporu. A pokud se objeví na bojišti, tak až tehdy, až bude 100% jasný vítěz. Či oni, ty Asiaté, prakticky by praktikovali, nebo chtějí praktikovat to, co dělal Západ teda tady, když byla třeba světová válka a podobně. Rusko, Německo a podobně. Byl ten konflikt. Volby prezidenta třetině senátu, plné sněmovny reprezentantů a několika desítek guvernérů ve Spojených státech přitahují pozornost celého světa právě proto, neboť jejich výsledkem bude buď posun těžiště americké armády a politický tlak na asijsko-pacifický region, nebo se bude nadále klást důraz na primární potlačení Ruska, což znamená, že hlavní úsilí Spojených států se soustředí do Evropy a do postsovětského prostoru. Trump obhajuje snahu nejprve rozdrtit Čínu, Harrisová představuje tu skupinu amerických politiků, která věří, že konfrontace s Ruskem by neměla být opuštěna na polovině cesty. To bude mnohými spojenci neutrálními zeměmi, loajálními ke Spojeným státům, považováno za porážku Washingtonu a mohlo by to spustit lavinu přeorientování ze strany toho třetího světa na nová centra moci. A toto přeorientování už probíhá, ale zatím pomalu a dá se zastavit a zvrátit. A pokud to ale nabíde lavinového charakteru, tak potom budou muset Američané prožít nebo přežít tu krizi, podobnou krizi dekolonizace, kterou zažili evropské země v 60. letech. Takže tolik tedy tento článek od Rostislava Ištěnka. Je to velmi zajímavé, po mém soudu z několika důvodů. Jednak obsahem, že vlastně ty Asiaté vlastně přejímají teda tu strategii nebo taktiku spíše toho západu a aplikují právě vůči tomu západu, to je jedna věc. A druhá záležitost je i ta, že přesto, že by ten svět měl vypadat jinak, tak vidíte, že se zatím i nadále uvažuje o soupeření, zadržování a podobně. Byť se hovoří o vstupu do zlatého věku a o spolupráci na místo soutěžení. Takže uvidíme, jak se nám to dá, jak si vyvine. Pravdu budou mít určitě ti, kteří říkají, no ono ty změny nenastanou jednou, oni budou postupné a bude to trvat možná i několik desítek let. Neříkám, že ve všem, ale v některých těch věcech, především v těch lidských stazích a v tom lidském přerodu zcela určitě. Takže to je pro dnešek ode mě všechno. Já vám děkuji za vaši pozornost. Budu se těšit zase příště na slyšenou a jinak vás zvu zítra večer na Kompas od 20 hodin na Odysee. Bude, myslím, pro vás velmi zajímavý. Mějte se hezky a do zítřka na slyšenou a dokonce na viděnou. Hezký večer.